من والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات رحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bisa lanjutkan daurah kita yang kedua membahas satu masalah yang sangat penting dalam bab talabul ilm yang seringkali banyak di antara kaum muslimin karena minimnya informasi mereka tentang masalah ini atau karena kurang fahamnya tentang siapa yang layak untuk diambil ilmunya, sehingga terjadilah masalah ya, ketika orang-orang yang sebetulnya dianggap sebagai ahli kemudian dijadikan sebagai narasumber, sehingga tersebarlah pemahaman-pemahaman yang tidak benar terhadap masalah ini. Dan yang menjadi acuan atau narasumber dari pembahasan kita kali ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, salah seorang ulama dari Andalus yang wafat pada tahun 700 sekian Hijriah, di kitab beliau Al-Muwafaqat, ya, kitab dalam ilmu usul fikih, di jilid yang pertama, masih di bagian-bagian awal kitab, di mana di sana beliau bercerita tentang kriteria orang-orang yang layak untuk diambil ilmunya. Faqala rahimahullah ta'ala, saya bacakan teks Arabnya, adapun poin-poinnya sudah ada di situ. Faqala rahimahullah, waqad qalu innal ilma kana fi suduril rijal thumma intaqala ila al-kutub mafatihuhu bi aidir rijal. Beliau di sini mengutip perkataan sejumlah ahli ilmu yang mengatakan bahwa awalnya ilmu itu ada dalam dadanya, di sudurir rijal, dadanya para laki-laki. Yang dimaksud di sini adalah ya para ulama itu sendiri ya. Thumma taqala ila al-kutub. Ilmu yang tadinya itu adalah sesuatu yang tidak tertulis, mereka kuasai, mereka hafal dalam dada mereka, kemudian mulai mereka tuangkan dalam tulisan, dalam kitab-kitab. Wasarat mafatihuhu bi aidir rijal. Akan tetapi walaupun ilmunya sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, tapi kunci-kuncinya untuk memahami ilmu ini masih di tangan para ulama. Ya. Nah, beliau kemudian mengatakan, wa hadzal kalamu yaqdi bi alla budda fi tafsilihi min ar-rijal. Ungkapan ini artinya untuk mendapatkan ilmu yang benar, jadi ilmu ini bukan sembarang informasi, ayuhal ikhwah. Bukan sembarang wawasan, pengetahuan, maklumat. Tidak, ilmu yang dimaksud, karena ini adalah kalamnya ulama usul fikih, ilmu yang dimaksud itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi, idrakan jaziman, mengetahui sesuatu sebagaimana realitanya dengan pasti. Itu yang dimaksud dengan ilmu. Idraku syai' ala ma huwa alaih. Merasa sok tahu, merasa tahu padahal hakikat tidak seperti yang dia ketahui. Nah, banyak orang yang karena dia tidak mengetahui hakikat dari ilmu, sehingga apa yang dia anggap sebagai kebenaran itu sejatinya adalah kebatilan. Tidak seperti itu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, untuk mendapatkan ilmu yang benar, yang sesuai dengan realitanya, itu caranya juga harus benar. Di antaranya adalah, kalau ingin belajar dari kitab, dari tulisan, maka harus tahu kunci-kuncinya terlebih dahulu. Yang itu masih di tangannya para ulama. Jadi fala budda min tahsilihi, fala budda fi tahsilihi min ar-rijal. Untuk mendapatkan ilmu yang benar tadi harus melalui ahlinya, tetap harus melalui ahlinya. Id laisa wara'a hataynil maktabataini marman indahum, karena tidak ada lagi setelah dua tingkatan ini tingkatan berikutnya, enggak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai target di mata para ulama. Kalau mau belajar dari kitab harus pegang kuncinya dulu, atau belajar langsung dari ahlinya ketika dia tidak memiliki kitab tertentu, talaqqi secara langsung. Nah, kira-kira ucapan para ulama ini ada dalilnya enggak? Nah, bagian dari ilmu itu harus ada dalilnya. Yang kita bahas tadi itu adalah ucapan para ulama. Dan ucapan para ulama ini tidak menjadi dalil dengan sendirinya, kecuali kalau itu ijma. Selama itu bukan ijma, maka harus dicarikan dalilnya apa ya, kira-kira mereka bisa mengatakan begitu. Ternyata dalilnya ada dalam sebuah hadis yang sangat populer ya. Innallaha la yaqbidu hadzal ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini. Dicabut begitu saja, akan tapi sebutnya dengan diwafatkannya orang-orang yang berilmu, ya, diwafatkannya orang-orang berilmu, walaupun karya-karya mereka masih eksis. Ketika merekanya ini sudah tidak ada, orang-orang berilmunya sudah tidak ada, maka itu sama dengan dicabutnya ilmu. Jelaskan kaitannya. Jadi gak bisa kitab itu dipelajari independen dan itu menjadi sumber talaqqi ilmu, kecuali kalau masih ada ulama yang hidup. Jelas dari situ, walaupun kitab-kitabnya ada, tapi kalau ahli-ahlinya sudah tidak ada, ulama-nya sudah tidak ada, maka ini pertanda ilmu itu sudah mulai dicabut. Nah, kemudian dari hadis yang diriwayatkan dalam sahih ini, Bukhari atau Muslim, fa idza kana kadzalik, kata beliau, kalau memang seperti itu faktanya dan seperti itu memang yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farrijal hum mafatihuhu bila syak, maka para ulama itulah kunci-kunci ilmu. Ya. Faida takarrar hadza fala yu'khadh illa mimman tahaqqaqa bihi hadza ila mimman tahaqqaqa bihi wa hadza aidan wadihun bi nafsihi wa huwa aidan muttafaqun alaihi bainal uqala. Kalau kita sudah meyakini dan menerima bahwasanya ilmu yang benar, yang sesuai dengan faktanya, itu hanya bisa dipelajari melalui ahlinya sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis tadi, maka ada kriteria berikutnya yang perlu kita perhatikan. Belajar suatu ilmu harus lewat orang-orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu itu seperti apa kriterianya? Ya, pertanyaan ini kalau tidak terjawab percuma. Oke, kita harus belajar kepada orang yang berilmu. Sekarang kayak apa nih orang yang berilmu nih? Ya, apakah orang yang pintar ngomong itu mesti berilmu? Apakah orang yang menghafal banyak dalil itu mesti berilmu? Atau bagaimana orang berilmu itu sebetulnya seperti apa? Apa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia bisa dikategorikan orang yang berilmu di bidang itu? Nah, ini pembahasan yang sangat penting. Faqala Syatibi rahimahullah, Sebelum ke sana dia mengatakan wa hadza wadihun fi nafsihi. Jadi kita ini harus belajar kepada orang yang memang benar-benar ahli di situ. Dan ini perkara yang semua orang berakal sepakat, enggak ada yang protes. Kalau ingin menguasai suatu disiplin ilmu, ya kita harus belajar kepada orang yang benar-benar ahli di sana, kan gitu. Ya. Ini enggak perlu dalil. Ini logis sekali alasannya. Jadi ilmunya diajarkan oleh yang benar-benar ahlinya, bukan gadungan, bukan yang empangnya sepintas seperti ahli padahal dia tidak ahli di situ. Yang terkecoh dengan penampilan luar padahal dia bukan ahlinya. Nah, إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفا بأصوله. Ya, di antara yang dipersyaratkan oleh setiap orang yang berakal pada seseorang untuk sah dianggap sebagai alim dalam suatu disiplin ilmu, mereka semua menyepakati bahwa syaratnya diantaranya adalah ayyakuna arifan bi usulihi. Dia harus mengerti dasar-dasar atau pondasi-pondasi ilmu itu dulu. Setiap ilmu itu ada dasar-dasarnya kan? Ilmu berhitung, ilmu membaca, ilmu, kalau ilmu-ilmu umum ya, ilmu kedokteran, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi. Setiap ilmu itu ada dasar-dasarnya. Dan orang tidak akan menjadi ahli sebelum dia kuasai dulu dasar-dasarnya. Karena dengan menguasai dasar ini, dia bisa membangun. Banyak masalah, banyak bab dibangun dari dasar-dasar ilmu itu. Ilmu akidah juga begitu. Ada yang namanya usul, ada masalah-masalah yang menjadi pokok. Nah, jangan belajar akidah kepada orang yang tidak menguasai dasar-dasar akidah. Kacau nanti. Jangan belajar fikih kepada orang yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu fikih. Enggak akan Anda mendapatkan ilmu yang benar. Jangan belajar tafsir, jangan belajar ini, jangan belajar kecuali kepada orang-orang yang memang dia menguasai terlebih dahulu dasar-dasar ilmu itu. Ayyakuna arifan bi usulihi wa ma yambani alaihi dzalikal ilm. Dengan menguasai ini, apa-apa yang dibangun di atasnya dia akan bisa pelajari dengan baik. Yang kedua, qadiran 'ala at-ta'bir 'an maqsudihi fihi. Mampu menjelaskan tujuan dari ilmu tersebut. Dia tahu hakikatnya ilmu ini kemana sih, tujuannya apa, ya, untuk apa ini kita belajar ilmu ini. Paham dulu baru dia bisa memahamkan orang lain. Kalau dia sendiri gak paham maksudnya apa, gimana dia mau memahamkan orang lain, ya. Jadi menguasai dan dia paham, oh ini arahnya ke sana, maksudnya begini. Yang ketiga, arifan bima yalzam anhu. Dia juga tahu konsekuensi dari ilmu yang dia pelajari. Ya, saya tahu begini, apa konsekuensinya? So, orang yang cuman mengetahui teori hanya menjadi maklumat saja tapi tidak tahu konsekuensinya, pada akhirnya dia tidak tahu ilmu itu. Karena ilmu, apalagi ilmu syar'i, itu bukan hanya wawasan, bukan hanya luasnya pengetahuan, tapi sejauh mana pengetahuan itu mempengaruhi dirinya, mempengaruhi ketakutan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpengaruh enggak kepada sepak terjangnya selama ini? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innamallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanya mereka yang berilmu. Sehingga ilmu itu kalau itu benar, ilmu yang sahih, haruskan rasa takut kepada Allah. Harus. Nah, ketika ilmu dipelajari, ilmu din apalagi dipelajari dari orang-orang yang lemah rasa takutnya kepada Allah, apa hasilnya? Hasilnya murid-murid yang juga lemah rasa takutnya kepada Allah. Dan itu bukan ilmu yang benar. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, qadiran 'ala qa'iman 'ala daf'i syubhil waridati 'alaihi fihi. Ini yang melengkapi ilmu seseorang adalah dia juga mampu menolak syubhat-syubhat yang dilontarkan terkait dengan ilmu yang dia pelajari itu. Kalau ada yang masih belum terpenuhi, berarti dia belum masuk kategori orang yang alim dalam ilmu itu. Orang mungkin tahu dalilnya, tahu maksudnya, tahu konsekuensinya. Tapi ketika dia terkena syubhat, dia tidak bisa menolak syubhat ini. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu dia ini belum mengakar. Tapi ketika dia sudah mampu menolak syubhat-syubhat, dia mampu mempertahankan hakikat dari apa yang dia ketahui yang dia itu. Fa idza nadharna ila mashtaratu a'immat as-salaf as-salih fil 'ulum asy-syar'iyyah, kalau kita perhatikan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama tadi, para ilmuwan tadi, oleh orang-orang yang berakal tadi, dan ini sesuai dipakai oleh orang-orang yang berakal, kita perhatikan syarat-syarat tersebut, kemudian kita paparkan, kita cocokkan kepada imam-imam as-salafus salih, wajadnahum qad ittasafu biha 'alal kamal, kita akan temukan bahwa mereka telah memenuhi, telah menyempurnakan sifat-sifat atau syarat-syarat tersebut. Penguasaannya kepada dasar-dasar ilmu syar'i, ya, yang dibahas ini adalah ilmu syar'i, adalah penguasaan yang sempurna. Kemudian pemahaman mereka terhadap maksud-maksud dari masing-masing ilmu syar'i ini juga adalah yang terbaik. Kemudian sikap konsisten mereka terhadap ilmu yang mereka pelajari, yang mereka ajarkan juga terbaik. Dan kemampuan mereka dalam menolak syubhat-syubhat juga yang terbaik. Ini syarat ideal. Syarat ideal. Kemudian Asy-Syafi'i mengingatkan, ini peringatan ini atau catatan ini penting juga untuk kita fahami. Ghaira annahu la yushtarat as-salamah 'anil khata' al-battah. Ya. Jadi poin yang keempat. Di situ ada, saya terjemahkan, hanya saja walaupun itu keempat syarat tadi itu adalah syarat yang harus dipenuhi agar seseorang layak dikategorikan sebagai alim dalam suatu ilmu, ingat, tidak dipersyaratkan seorang alim ini harus bebas dari kesalahan. Tidak ada yang mempersyaratkan seperti itu. Ya, bahkan tidak mungkin ada orang yang sehebat apapun ilmunya yang bebas 100% dari kekeliruan, dari kesalahan. Tidak mungkin. Ghaira annahu la yushtarat as-salamatu 'anil khata' al-battah. لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها على بعض اشتبهت. Karena ilmu itu memiliki cabang-cabang, dan satu ilmu dengan ilmu yang lainnya, kalau cabangnya ini banyak, kadang satu sama lain itu memiliki kemiripan. Ini masuk ke masalah mana ya? Kok kayaknya mirip dengan ini, tapi mirip juga dengan yang sana. Ya, ketika dia menganggap ini kayaknya lebih cocok untuk ditarik ke kayak yang begini nih, dia merojihkan salah satu kaidah yang menjadi induk dari masalah itu. Ternyata sebetulnya dia tidak lari ke sana, tapi lari ke yang lain lagi. Nah, ini menyebabkan potensi terjadinya kekeliruan itu nggak bisa dinafikan. Ya, makin banyak cabangnya, makin banyak miripnya. Sehingga kemungkinan seorang mujtahid, seorang alim itu salah dalam merunut asal-usul masalah ini itu makin terbuka juga. Sehingga kalau dipersatukan tidak boleh salah, enggak ada ulama di dunia ini. Otomatis tidak ada satu orang alim pun yang masuk kategori untuk dianggap sebagai alim. Wa tasawwara tafri'aha 'ala usulin mukhtalifah fil ilmi al-wahid fa ashkalat. Atau terkadang kekeliruan itu terjadi karena dia dalam memahami satu kaidah, dia menarik beberapa turunan dari kaidah ini, ya. Atau menganggap ini asal usulnya macam-macam, kesana kesini, kesana kesini, semuanya bisa masuk kesana. Padahal sebenarnya hanya masuk ke salah satunya saja, sehingga menimbulkan salah analisa di situ. Au khafiya fiha ar-ruju' ila ba'd al-usul fa ahmalaha al-'alimu min haythu khafiyat 'alayh wa hiya fi nafs al-amr 'ala ghairi dhalik. Intinya terkadang juga kekeliruan itu karena dia tidak mengetahui adanya dalil dalam masalah itu, sehingga dianggap tidak ada dalilnya. Kemudian dia berijtihad dengan cara lain, dengan kias misalnya, karena dia gak tahu kalau ada dalilnya masalah ini. Nah, hasil kiasnya ternyata tidak sejalan dengan dalil yang tidak dia ketahui. Karena tidak mungkin ada satu orang yang menguasai semua dalil dalam agama, gak mungkin. Mau sehebat apapun, seluas apapun hafalannya, pasti masih ada banyak dalil yang terluput darinya. Suatu ketika Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri akhir-akhir zaman itu, wafatnya tahun antara 123 sampai 125 Hijriah, dan dia termasuk ulama yang diberi tugas resmi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mencatat, membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafalannya. Suatu ketika ada seseorang menyampaikan sebuah hadis kepada Az-Zuhri. Kemudian dia bilang begini. Dia baru dengar. Benar enggak ini hadisnya? Kul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'ta. Memangnya kamu sudah dengar semua hadis Nabi? Separuhnya kira-kira yang kamu dengar? Dan ij'al hadal hadis fi nisflah. Anggap aja hadis ini di separuh yang kamu belum dengar. Apa namanya? Merasa bahwa kekuatan hafalanmu itu sudah berarti semua hadis pernah kau dengar. Jadi apa masih ada beberapa dalil yang dilalui, sehingga ketika dia diingatkan dengan tahu hal itu. أو تعرضت وجوه الشبه فتشابه الأمر فيدل على العالم الأرجح من وجوه الترجيح. Atau terkadang keliruan seorang alim itu gara-gara dalil-dalil yang ada ini kok setara ya kuatnya ya. Terus yang rojih yang mana ini? Jadi kesulitan teman-teman. Ya. sehingga tidak ngerti yang roh yang mana. Saya bingung ini dari yang kuat, yang mana juga yang tidak kuat. Berarti kan ada sisi yang belum tahu. Saya tidak tahu kan. Tidak tahu yang pertama dalam mentarji asbahuha abu asbahu dari dan asan lain ya, bahkan antum ingin lebih dalam bisa Ibn Taymiyah raf'ul malam anil a'immatil alam diterjemahkan untuk lama saya terjemahkan menetapkan para ulama ini bisa lihat dan terang dan dapat mereka karena yang sudah disebutkan di sini terkadang saya digunakan oleh dua atau lebih ulama dengan hasil kesimpulan yang beda-beda karena itu cara memahaminya. Contohnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di Sahihain yang artinya Nabi ini bercita-cita ketika masuk waktu sholat beliau memerintahkan seorang untuk iqamatus shalah kemudian mengimami sejumlah majelis dan dia biasa saja sejumlah orang pemuda dengan membayar sekitar masjid dan dicek satu persatu. Kalau di sana ada laki-laki yang tidak hadir sholat jamaah di masjid, mau dibakar rumahnya. Saya pernah melihat ini ya. Ini hadir yang sama ini dipahami sebagai dalil untuk mewajibkan sholat berjamaah dan juga sebagai dalil untuk tidak mewajibkan sholat berjamaah. Loh, kok bisa? Mereka yang mengatakan ini dalil rumah seorang muslim adalah hartanya, harta kan, harta kekayaan, dan Islam melarang seseorang merusak harta milik orang lain. Harta kaum muslimin itu haram untuk dilanggar, untuk dirusak. Di haji ya Rasulullah khutbah kematian inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hati yaumikum hadha fi syahrikum hadha kehormatan dan darah kalian adalah haram, tidak boleh dianggap sebagaimana haramnya, sucinya bulan ini, tempat ini dan hari ini. Mana mungkin Rasulullah SAW membakar seorang muslim ada yang baginya agar seling dan suatu yang sunnah masyarakat yang mengatakan sunnah itu tidak wajib buknya apa, tapi tidak jamaah orang yang berarti malah pergi sama sejumlah itu kena gitu enggak. Nabi aja ya sholat, yang lain yang suruh apa namanya survei. Nah jadi ada dua sisi. Jadi karena perbedaan sudut pandang tadi, betul perbedaan pendapat. Banyak ini masalah-masalah berbeda. Jadi yang memahami di sana, indahnya ilmu fikih itu di situ. Karena fikih itu pemahaman, al-fiqh ya al-fahm. Anda begini. Nah, kadang memiliki makna lain untuk memperkuat. Nah itu disebutkan oleh Syekh kadang-kadangnya benar itu kalau menyapu sama lain tahu ya, dan alam fa yaqdah fi kaunihi aliman wa la yadhurru kaunihi imam. man muqtadan bihi. Kesalahan-kesalahan yang berangkat dari berbagai macam faktor tadi itu tidak menodai statusnya sebagai seorang alim, ya, dan tidak membahayakan statusnya sebagai orang imam panutan. Asalkan keempat syarat yang pertama sudah terpenuhi, dasar ilmu. Kedua, memahami tujuan dan maksud ilmu pelajari. Ketiga, tahu konsekuensi ilmu itu. Keempat, dia mampu menolak syubhat-syubhat yang dilontarkan terhadap ilmu tersebut. Kalau ini dikuasai, maka kesalahan-kesalahan yang sifatnya dia itu tidak mencari. Kalau dia lemah dalam kesalahan tadi, tidak kapasitasnya. Jika mengkosong, tidak cukup, nak kosong tidak dalam nuksan. Jika dalam syarat yang kedua atau dalam syarat ketiga atau dalam keempat, maka akan berimunnya sesuai dengan kadar kelemahannya dalam satu dari rutbah al-jamaliyah malam yukmil manakas. Selama dia belum membuka dalam poin tadi, berdasarkan kriteria, ya, bukan hanya kira-kira ini paling panjang, nggak bisa. Karena serbannya paling gede, ya. Karena mukanya paling ganteng, misalnya. Karena jubahnya paling gede. Ini bukan kalau kurun, bukan. Dia harus punya tempur yang jelas. Atau sosok sama itu dimulai mereka juga dengan menggunakan atributnya, atribut yang oleh banyak orang awam dia sebagai atributnya ulama. Mereka orang dengan mengatakan dan bukan dari itu. العلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم وإن خالفتها في النظر وهي ثلاث. Kira-kira kriteria atau satu dari tiga kriteria, ada tiga kriteria. Yang pertama, kriteria orang yang benar-benar berilmu. Al-amal bima alim, mengamalkan ilmunya. Hatta yakuna qawluhu mutabiqan li fi'lihi, sehingga antara yang dia sampaikan, yang dia ajarkan dengan itu sesuai. Fa'in kan an yukhadha anhu wa la an yuqtada bihi fi ilmin. Kalau ternyata perbuatannya, sikapnya atau akhlak itu tidak sejalan dengan itu sampai kan, maka ini bukan orang yang layak untuk diambil ilmunya, bukan sosok ahli ilmu, bukan orang yang pantas dijadikan panutan. Ya, ini kriteria yang penting ini. وهذا المعنى مبين على الكمال الذي menjelaskan mana antara harusnya sesuai antara ucapan dengan perbuatan seorang alim itu sebagai secara panjang lebar dalam kitabul ijtihad. Saya tinggalkan di sini. Itu kriteria yang pertama. Yang kedua, utani ya, ada juga di verifikasi poin yang ini kayaknya kembali siapa yang memang layak ya untuk dijadikan guru agama, orang yang kita belajar din kepadanya, dan siapa yang perlu ditinjau lebih lanjut. Apa ayyakun mimman rabbahu syuyukh bidzalikal ilm, dia ini harus orang hasil didikan para masyayikh dalam ilmu itu, syuyukhul ilm, ulama yang gurunya harus walaupun syaratnya bukan tulisan ada corona enggak. Cuma jelas gitu, ini belajar di mana dia? Oh, belajar di sifulan. Belajar dari mana dia? Oh, belajar dari sifulan. Udah terkenal sebagai seorang alim. Nah, kalau gak jelas dari mana belajarnya, bagaimana dia akan atau dia layak untuk dianggap sebagai seorang ahli. Dan ini juga berlaku dalam ilmu-ilmu yang lain. Dan sekali lagi, kita ini kadang kritis dan ilmiah ketika belajar ilmu-ilmu dunia, tapi terlalu gampangan ketika belajar ilmu agama. Ya, kemarin saya pernah singgung, ketika seorang dokter ini belajar kepada yang bukan dokter, gak bisa dia mendapatkan pengakuan sebagai dokter. Ketika orang ini yang ujung-ujungnya dia mengaku saya dokter nih, setelah dicek guru-gurunya bukan dokter, guru-gurunya misalnya insinyur. Loh, dokter dari mana? Kalau ada belajar sama insinyur kok ngaku-ngaku sebagai dok, sebagai dokter. Ya, jadi sebenarnya sama juga. Ayyakuna mimman rabbahu syuyukh fi dzalikal ilm, harus dididik oleh orang-orang ulama-ulama yang senior dalam ilmu itu. لأخذه عنهم وملازمته لهم. Bagaimana taunya dia berguru belajar kepada mereka, bermulazamah kepada para masyayikh yang memang dikenal dalam ilmu itu sebagai ahlinya. فهو الجدير بأن يتصف بما اتصف من ذلك. Karena orang yang dididik oleh masyayikh inilah yang berpotensi besar untuk mengikuti sepak terjang guru-gurunya, ikut mewarisi sifat-sifat terpuji guru-gurunya, karena dia mulazamah sama para masyayikh ini, belajar dari dekat kepada mereka, memperhatikan adab-adabnya ya, memperhatikan bagaimana mereka menjaga lisannya, bagaimana mereka dalam menjelaskan ilmu. Kalau cuma sekali datang, dua kali datang, gak pernah datang lagi, gak mungkin dia akan mewarisi, gak mungkin dia akan memiliki karakter seorang alim sebagaimana yang dimiliki oleh guru-gurunya. Kan begitu toh? Iya. فهو الجدير بأن يتصف بما اتصف به من ذلك وهكذا كان شأن السلف الصالح. Demikian pula keadaannya para salafus saleh. Kenapa kok mereka ini paling layak diambil ilmunya? Ya karena mereka ini paling kencang mulazamahnya kepada guru-guru mereka. Dan guru-guru mereka juga luar biasa dalam bermulazamah kepada guru-gurunya lagi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa awwalu dhalika mulazamatu sahabati radhiyallahu anhum li Rasulillah. Yang menjadi teladan pertama dalam hal ini adalah mulazamahnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau sahabat sudah bilang A, sepakat, udah. Jangan kita cari-cari lagi yang lain. Ini mereka paling faham terhadap din, paling ngerti, paling sempurna dalam mengamalkan din setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Fa'awwal dhalika mulazamatu sahabati radhiyallahu anhum li Rasulillah wa akhdhihim bi aqwalihi wa af'alihi wa i'timaduhum 'ala ma yaridu minhu ka'inan ma kan wa 'ala ayyi wajhin sadar fi 'ala wajhi ayyi wajhin sadar. Dan kita tahu bahwasanya para sahabat ini menyerap semua yang berasal dari Rasulullah. Dengan cara apapun Rasulullah menyampaikannya, kadang menyampaikan dengan lisan, kadang menyampaikan dengan perbuatan, kadang menyampaikan dengan sikap, diserap semua. Contohnya dengan sikap bagaimana Rasulullah mendengar suatu ucapan atau melihat suatu fenomena, tiba-tiba berubah raut mukanya, memerah. Wah, ini berarti Rasulullah marah ini. Atau bersinar-sinar wajahnya. Itu disebutkan oleh para sahabat ketika beliau menceritakan. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha qalat fi sahihain, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asariru wajhihi tabruqu asariru wajhi. Suatu hari Rasulullah masuk menemuiku dengan wajah berseri-seri, kelihatan banget lagi senang nih Rasulullah. Faqala alam tari ila mujaddidan ila mujazzizan al-mudliji qala anifan inna hadhihi al-arjul ba'daha inna hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'd. Intinya itu suatu peristiwa di mana Usamah bin Zaid sedang tidur bersebelahan dengan Zaid bin Harithah, anak sama bapak, tidur bersebelahan. Usamah ini kulitnya hitam, Zaid kulitnya putih. Padahal bapak sama anak kok bisa beda warna kulitnya gitu. Sampai orang-orang meragukan, ini apa benar ini anaknya Zaid ini. Nah, Rasulullah tuh sedih gara-gara perbedaan warna kulit ini, orang-orang meragukan nasabnya Usamah. Subhanallah, suatu ketika mereka ini berdua tidur, kepalanya ketutupan, wajahnya ketutupan semua, cuman kakinya yang nongol. Nah, ada seorang yang dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah qa'if. Qa'if atau jamaknya al-qafah. Qafah itu adalah ilmu, keterampilan, keahlian dalam mencari atau dalam menelusuri jejak. Dia bisa tahu, oh ini anaknya si fulan, hanya dari lihat kakinya tok, nggak lihat mukanya. Nah, dia melihat, oh ini kaki ini satu sama lain menjadi asal usul. Jadi yang ini berasal dari sini kakinya. Dia nggak lihat mukanya dan nggak kenal sebelumnya. Nah, Rasulullah seneng banget ketika mendapatkan kesaksian seorang yang namanya Mujazziz al-Mudliji. Sampai senengnya Rasulullah, senyumnya, bermuka padamnya, berwajah merahnya Rasulullah, gerakan-gerakannya, semuanya diserap oleh para sahabat, dipelajari, direnungi, kemudian berusaha untuk diikuti. Fahum fahimu maghza ma arada bihi awla hatta alimu wa tayaqanu annahu al-haq. Fahum fahimu maghza ma arada bihi awalan hatta alimu wa tayaqqanu annahu al-haq alladhi la yu'arad wal hikmatu alladhi la yankasir qanunuha wa la yahumu an-naqsu hawla himakamaliha. Karena mereka ini memahami kronologi perkataan Rasulullah A itu dalam kondisi apa, perbuatan Rasulullah B itu ketika apa, mereka paham betul ya, mereka muncul dari balik pemahaman yang sangat akurat tadi keyakinan bahwasanya itulah al-haq yang tidak terbantahkan. Wa inna madzalika bi katsratil mulazamah wa syiddatil musabarah. Ilmu, keyakinan dan pemahaman yang akurat tadi itu hanya mereka dapatkan karena seringnya mereka berinteraksi dengan Rasulullah ya, dan sabarnya mereka dalam bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat pun itu bisa diklasifikasikan. Dan pengklasifikasian ini juga berlaku bagi para tabi'in. Subhanallah, dalam ilmu hadis contohnya ya, Al-Imam Az-Zuhri minal muktsirin fil hadis, imam ahlul hadis yang banyak sekali meriwayatkan hadis, dan beliau punya banyak murid. Muridnya ini ada rankingnya. Ranking satu dari murid-muridnya Az-Zuhri itu adalah ulama-ulama yang mengumpulkan dua sifat. Pertama, kekuatan hafalan, dan yang kedua, lamanya bermulazamah dengan Imam Az-Zuhri. Di antara yang menghuni ranking pertama ini adalah Imam Malik. Kemudian juga ada yang memasukkan Sufyan bin Uyainah, ada yang memasukkan Syu'aib bin Abi Hamzah. Ada beberapa orang yang dimasukkan dalam ranking satu murid-muridnya Imam Az-Zuhri. Jadi hafalannya jos dan mulazamahnya lama. Ranking yang kedua adalah mereka yang hafalannya sedikit di bawah ranking pertama, yang hafalannya sama dengan ranking pertama tadi, tapi mulazamahnya enggak lama. Contohnya Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Secara hafalan imam hafiz, tapi tidak lama bermulazamah dengan Imam Az-Zuhri. Yang ranking ketiga adalah hafalannya di bawahnya ranking pertama dan kedua, tapi mulazamahnya lama. Contohnya yang di situ adalah siapa ya yang Zuhri, saya lupa ya. Ala kulli hal, itu yang ranking ketiga. Yang ranking keempat adalah yang sudah hafalannya bermasalah dan dia juga kurang mulazamah. Ya. Jadi ketika ada sebuah hadis diriwayatkan oleh masuk ranking 3, maka dianggap hadisnya ini syad, salah ini hadis yang tidak benar. Yang ditarjih adalah yang lebih lama bermulazamah. Demikian juga kalau ranking 1 dengan ranking 2 ini beda, walaupun sama-sama kuat hafalnya, tapi yang lebih lama mulazamah itu yang menjadi indikator bahwasanya hadisnya dia yang benar. Itu berlangsung terus kepada tabi'in tabi'in dan seterusnya ya. Para sahabat kan juga enggak sama, ada yang lama beliau bermulazamah dengan Rasulullah seperti Syaikhan Abu Bakar wa Umar ya. Ada yang hanya sebentar, bahkan ada yang cuma satu hari ketemu Rasulullah ya, datang ke Madinah belajar seharian terus pulang lagi ke kampung halamannya. Tentunya ketika terjadi perbedaan antara riwayat A dengan riwayat B, maka yang lebih mengerti adalah mereka yang lebih lama bermulazamah dengan Rasulullah SAW. Nah, ada cerita lain ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat tentang afdholiyahnya haji tamattu secara mutlak, sedangkan Abu Bakar dan Umar berpendapat yang paling afdol itu malah haji ifrad. Bahkan di masa mereka, terutama di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ini memaksa orang-orang untuk haji ifrad, sampai dipaksa. Padahal kita tahu di haji wada Rasulullah malah memaksa para sahabatnya untuk haji tamattu. Kan aneh ya? Aneh loh, Rasulullah maksa loh para sahabat untuk haji tamattu. Dan mereka semua haji ketika itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk juga Ibnu Abbas ikut berangkat haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa sepeninggal Rasulullah justru, terutama di masanya Sayyidina Umar, justru dia memaksa orang-orang untuk haji ifrad? Nah, Ibnu Abbas bersikukuh dengan pendapatnya, pokoknya yang afdal itu tamattu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalilnya itu. Ketika itu dibawa ke hadapan Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib ini masuk kategori tabi'in, tapi tabi'in senior. Ya, tabi'in senior. Dia membantah hujahnya Ibnu Abbas dengan mengatakan, "Iya, betul. Ya. Memang Nabi itu hajinya haji tamattu, menyuruh para sahabat untuk tamattu. Tapi Abu Bakar dan Umar ini enggak pernah pisah sama Rasulullah selama haji. Dan mereka berdua lebih faham sunnah Rasulullah daripada kamu," katanya. Dan subhanallah, ternyata memang penekanan Nabi kepada para sahabatnya ketika haji wada agar hajinya itu haji tamattu itu beralasan. Alasannya apa? Karena orang-orang jahiliyah itu punya anggapan bahwa melakukan umrah di bulan-bulan haji, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, itu tergolong perbuatan dosa besar. Aneh ya, ya namanya juga orang jahiliyah, aneh itu. Ya, al-i'timar fi ashhuril hajj min afjaril fujur. Di mata mereka melakukan umrah di bulan-bulan haji termasuk perbuatan fajir yang luar biasa. Dan keyakinan ini ternyata masih diadopsi oleh sebagian sahabat senior bahkan. Contohnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ketika itu berangkat hajinya dari Yaman. Ya, Ali diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 9 Hijriah kalau enggak salah, ke Yaman sebagai dai. Dan Nabi haji wada itu tahun 10 Hijriah. Sehingga enggak berangkat bareng-bareng dari Madinah, tidak. Nabi dan sejumlah sahabat mayoritas dari Madinah, Ali bin Abi Thalib berangkat dari Yaman. Ketemu di Mekah. Ali enggak tahu ini Nabi hajinya haji apa, dia talbiyahnya, "Ya Allah, pokoknya saya ikut haji sebagaimana Nabimu." Ya. Ketika sampai di ketemu di Mekah, karena Nabi memerintahkan semua sahabatnya yang tidak membawa hewan hadyu agar mengubah hajinya menjadi tamattu, jadi umroh dulu maksudnya. Semuanya diperintahkan seperti itu. Sedangkan Nabi sendiri tidak, karena beliau bawa hadyunya, bawa untanya sekitar 63 ekor. Ali membawa 37 ekor dari Yaman, untanya Rasulullah juga. Jadi hadyunya Rasulullah itu 100 ekor unta hadyunya. Nah, sampai di Mekah, tentunya Fatimah yang notabene adalah istrinya Ali dan putrinya Rasulullah SAW, umroh karena sudah selesai tawaf dan sa'i, tahalul, lepas. Ketemu Ali suaminya, "Loh, kok kamu sudah tahalul? Kamu habis umroh ya?" "Iya." "Wah, bagaimana kamu ini? Kok umroh di bulan haji, enggak benar." Disalah-salahin. Kata Fatimah, "Inna abi amarani bidzalik." "Loh, saya yang nyuruh seperti ini ya abi." Maksudnya adalah Rasulullah sendiri. Nah, Ali dengan anggapan, "Wah, berarti ini harus dimarahin langsung sama Rasulullah ini biar kapok ini." Dia dengan PD-nya datang kepada Rasulullah, memprovokasi Rasulullah agar marah-marahin Fatimah. Ini Fatimah melakukan pelanggaran besar ya Rasulullah. Dia umroh di bulan-bulan haji. Apa kata Rasulullah? Sadaqat, sadaqat, ana amartuha bidzalik. Benar-benar saya yang memerintahkan. Jadi dalam rangka mengikis sisa-sisa budaya jahiliyah ini, Nabi sampai maksa para sahabatnya untuk umroh di bulan haji. Ketika itu bulan Dzulqa'dah. Nah, ketika ini sudah sama-sama diketahui oleh para sahabat, sudah dipraktekkan oleh sekian banyak orang, tujuan sudah terwujud, sudah tercapai. Nah, Umar dan Abu Bakar itu paham tujuan Nabi itu begitu. Ibnu Abbas yang ketika itu masih muda belia, belum memahami hal tersebut. Karena apa? Kalau tamattu itu diperintahkan secara mutlak untuk semua orang, menjadi yang paling afdal adalah tamattu, nanti orang-orang ke Baitullahnya cuma sekali setahun, pas musim haji doang. Karena umroh terus haji, sudah setahun sudah umroh sudah haji. Nah, mereka berdua, Abu Bakar dan Umar ini, ingin supaya Baitullah ini makmur terus, terus dikunjungin oleh manusia, tidak hanya di musim haji saja. Sehingga dia, kalau haji ya haji aja ya, umrohnya nanti, jangan digabung sama hajinya. Biar apa? Biar gak sepi Baitullah ini. Ala kulli hal, ini contoh bahwa mereka yang lebih lama mulazamah itu pasti lebih paham terhadap ajaran gurunya. Ya. Jadi dari sini terbukti bahwasanya para sahabat adalah mereka yang paling paham terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa hasbuka min sihhati hadhihi alqa'idah annaka la tajidu 'aliman ishtahara fi an-nasi al-akhdhu 'anhu illa wa lahu qudwatun ishtahara fi qarnihi bimithli dhalik. Untuk membuktikan kebenaran kaidah yang kedua ini, harusnya seseorang itu belajar dari seorang ahli yang memang dididik oleh ahli-ahlinya, ahli-ahli sebelumnya, adalah bahwa engkau tidak akan mendapati ada seorang alim yang terkenal keilmuannya melainkan dia pasti punya guru yang gurunya ini di masa itu juga terkenal sebagai seorang alim. Iya apa ya? Harus iya. Kalau ada orang yang diduga alim tapi gak punya guru yang terkenal alim, berarti itu abal-abal itu. Itu bukan orang alim beneran. Harus. Karena Nabi sudah menceritakan, innallaha la yaqbidu hadzal ilma intiza'an yantazi'uhu walakin biqabdil ulama. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tasma'un kepada para sahabatnya, kalian akan mendengar hadis dariku. Wa yusma'u minkum. Kemudian kalian akan didengarkan oleh murid kalian. Wa yusma'u mimman sami'a minkum. Dan muridnya kalian akan didengarkan oleh muridnya lagi. Jadi ada tasalsul, ada rangkaian seperti itu. وَقَلَّمَا وَجَدْتَ فِرْقَةً زَائِغَةً وَلَا أَحَدْ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ إِلَّا وَهُوَ مُفَارِقٌ لِهَذَا الْوَصْفِ. Dan sebaliknya, jarang sekali kalian mendapati firqah sesat atau seseorang yang menyelisihi sunnah kecuali karena tidak terpenuhinya kriteria yang kedua ini. Kenapa ada firqah sesat? Karena mereka tidak belajar kepada ahlinya. Kenapa ada orang yang menyimpang? Karena tidak dididik oleh ahlinya. Biasanya begitu. Mau contoh kasusnya disebutkan oleh Syatibi di sini. Wa bihadzal wajh. Gara-gara poin ini juga, waqa'at tashni' 'ala Ibn Hazm al-Zahiri. Ibnu Hazm al-Zahiri itu sering dihujat, ya, karena wa annahu lam yulazim al-akhdha 'an asy-syuyukh wa la ta'addaba bi adabihim, karena dia tidak bermulazamah kepada para masyayikh dan tidak meneladani adabnya para ulama. Ya, kalau mengkritik suatu pendapat itu pedes kritikannya, sangat sangat nyelekit gitu ya, kalau membantah ulama lain yang tidak sependapat dengan dirinya, sehingga tidak dianjurkan bagi para pemula untuk belajar membaca kitab-kitabnya Ibnu Hazm. Nanti ketularan, bahaya kalau ketularan ya. Tidak menghargai para ulama, bahkan tidak ada seorang alim pun yang dihargai oleh Ibnu Hazm ini. Pokoknya didebat semua, sampai saking tajamnya kritikan Ibnu Hazm ini, sejumlah ulama di Masyrik, di negeri-negeri belahan timur ya, Masyrik itu mulai Mesir terus ke timur, Jazirah Arab ya, dan seterusnya Syam, Yaman, itu Biladul Masyrik. Ibnu Hazm ini Maghribi, tinggal di belahan barat, di Andalus sana. Ulama-ulama Masyrik mengusir Ibnu Hazm ini, puluh pulang kampung sana, dan kitab-kitabnya banyak yang dibakar gara-gara poin ini. Jadi subhanallah, ada kaitan erat antara ilmu dengan adabnya orang berilmu, itu sangat berkaitan erat. Sehingga walaupun Ibnu Hazm ini konon adalah alimun mutabahir, secara wawasan luas ilmunya, tapi karya ilmiahnya ini sedikit yang nyampe ke orang-orang yang datang di abad-abad berikutnya, termasuk kita, karena kebanyakan sudah musnah gara-gara itu ya, tidak mengikuti adabnya para masyayikh fil ilm. Ini kalamnya Asy-Syatibi, dan Asy-Syatibi ini ulama Andalus juga, jadi satu daerah dengan Ibnu Hazm ya. Li'annahu lam yulazim wa annahu lam yulazim al-akhdha 'an asy-syuyukh wa la ta'addaba bi adabihim wa bi dhiddi dhalik kana al-ulama ar-rasikhun kal a'immatil arba'ah wa asybahihim. Kebalikannya Ibnu Hazm adalah ulama-ulama yang mendalam ilmunya seperti imam yang empat dan yang semisal dengan mereka. Ilmu mereka menyebar ya kan, murid-murid mereka juga mengikuti, terutama murid-murid seniornya itu mengikuti akhlaknya guru-guru mereka. Al-Imam Syafi'i belajar kepada siapa? Kepada Imam Malik kan. Dalam salah satu riwayat Imam Syafi'i menceritakan bagaimana sopan santunnya beliau ketika berada di majelisnya Imam Malik. Kata beliau, "Kuntu aqlibus safha qalban raqiqan fi majlisi Malik likay la yasma'a waq'aha haibatan minhu." Artinya begini, ketika pegang kitab misalnya ya di majelisnya Imam Malik, mau membalik ayat halaman satu ke halaman berikutnya itu pelan-pelan. Enggak begini. Kedengaran enggak? Kedengaran ya? Belakang kedengaran ya? Masya Allah gini. Enggak, pelan-pelan. Biar Imam Malik tidak mendengar suara ini karena wibawa. Karena wibawanya. Jadi majelis itu betul-betul majelis yang berwibawa. Adabnya seperti itu. Nah, bagaimana adab muridnya Imam Syafi'i ngikutin gurunya? Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Imam Syafi'i ini punya murid dua orang namanya Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Saya cari-cari ini yang mana enggak ketemu. Ada Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, ada Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Jizi. Enggak disebutkan nisbahnya kemana. Ala kulli hal, salah satunya mengatakan begini, "Wallahi la ajru 'ala syurbil ma' wa Syafi'i yanzur ilayya haibatan minhu." Demi Allah, katanya Rabi', saya tidak berani. Pas lagi dilihatin sama Imam Syafi'i, saya minum air. Emang minum air haram? Enggak. Tapi itu adabnya seperti itu. Ya. Kalau kita Jangankan minum air, makan mungkin ya. Sambil gadget, main gadget. Nah, jadi adab seperti ini akan menjadikan ilmu itu benar-benar menjadi ilmu. Bahkan subhanallah, sampai Rasulullah sekalipun sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka atas berkat rahmat Allah, engkau bersikap lembut kepada mereka. Dan sikap lembut kepada orang yang diajari, yang dididik, itu adalah salah satu adab ilmu. Rifq wal lin. Ya. Di ayat yang lain, ketika Allah menyuruh Musa untuk mendakwahi Fir'aun, apa pesan Allah? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas tawud, dan sampaikan kepadanya perkataan yang lembut. Ini adab. Nabi juga disebutkan oleh Allah, karena rahmat Allah engkau berlaku lembut kepada mereka. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi, kalau ucapanmu itu kasar, ya sikapmu itu keras, kaku, saklek, lan faddu min hawlik, mereka akan bubar meninggalkan kamu. Subhanallah, Rasulullah bakal ditinggal? Iya. Seandainya beliau tidak berlemah lembut. Jadi hatta orang yang sudah sekali berrasulullah ilmunya tetap harus mengikuti adabnya ilmu. Apalagi yang jauh dari beliau. Dan itu kan firman Allah, seandainya engkau itu kasar dan kaku, mereka akan meninggalkan kamu. Padahal sebelum berdakwah Rasulullah sudah dikenal akhlaknya luar biasa. Jadi at-ta'addub bi adabil ulama ini termasuk salah satu kriteria ulama sejati. Ya. Jadi lemah lembut pada orang-orang yang memang berhak mendapatkan lemah lembut. Bukan berarti dalam semua kondisi tidak boleh tegas, tidak loh ya, tidak. Tapi pada dasarnya dakwah itu lemah lembut. Ada kalanya Rasulullah bersikap tegas. Ya, tegas itu bukan kasar. Beda antara kasar dengan tegas. Ya, ucapannya itu tegas tapi tidak kasar. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, pas bersama Rasulullah mendengar ada sejumlah orang Yahudi yang menyalami Rasulullah tapi dengan kata-kata yang diplesetkan. Assalamualaikum ya Muhammad. Sepintas kedengarannya assalamualaikum, padahal enggak, assalamualaikum. Yakni al-mautu alaik. Semoga kamu mati hai Muhammad. Kurang ajar ya. Yahudi ya kurang ajar. Enggak ada Yahudi itu sopan ya. Assalamualaikum ya Muhammad. Apa kata Aisyah? Langsung dia terpicu emosinya. Waalaikumsalam wal laknah katanya. Ditambahin sekalian. Semoga kematian dan laknat menimpa kalian. Apa kata Rasulullah? Kenapa kok begitu ya Aisyah? Lah kenapa, masa kamu gak dengar apa yang dikatakan oleh mereka? Iya, saya dengar dan saya sudah bilang wa'alaikum. Ya kalian juga semoga mati maksudnya gitu loh. Assalamu alaika ya Muhammad wa'alaika atau wa'alaikum. Dan kalian coba begitu. Nah Aisyah menambahi katanya, gak perlu ditambahin seperti itu. Mata ahidtani fahishan, mata ahidtini fahishan, sejak kapan engkau mendapatiku orang yang kasar kata-katanya? Enggak kasar Rasulullah itu. Ya. Tegas tapi tetap pilihan katanya itu yang terbaik. Jadi bukan berarti tegas itu tidak boleh mengucapkan laknat. Bahkan di akhir-akhir hayatnya Rasulullah sempat mengucapkan laknat. Di detik-detik terakhir menjelang mati Rasulullah sempat melaknat. Ya. Sekian hari sebelum meninggal juga sempat melaknat. Antum bisa baca apa yang disampaikan oleh Rasulullah fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha lamma nazala di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi. Ketika maut itu mulai, ya, ajal ini mulai menjemput Rasulullah, tapi beliau belum kehilangan kesadaran, ya, masih sadar. Beliau menutup wajahnya dengan sehelai kain. Falamma ghtamma, ketika sudah mulai sesak nafasnya, kasyafaha, disingkap kainnya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah menimpa orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan, ingat ya, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid. Apa itu masajid? Apa itu masajid? Tempat ibadah, bukan masjid. Kalau masjid nanti harus ada bangunan, harus ada kubahnya, harus dipakai sholat, tidak. Al-masajid itu tempat, tempat ibadah. Karena orang-orang Yahud dan Nasara ibadahnya enggak pakai rukuk dan sujud. Ibadah mereka cuma doa-doa. Ya. Ibadah mereka itu cuma doa. Pernah lihat orang Yahudi salat pakai rukuk dan sujud? Enggak. Salatuhum ya cuma bersiul-siul, tepuk tangan, ya, minta-minta doa-doa aja, itu aja salatnya mereka seperti itu. Jadi menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dilaknat semua di akhir-akhir hayatnya. Jadi bukan tegas kemudian tidak melaknat. Kalau memang layak untuk dilaknat, beliau melontarkan laknat itu. Ya. Cuman tidak kasar. Jadi menyikapi masing-masing dengan sikap yang pas. Baik. Kriteria yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Mengamalkan ilmunya. Yang kedua, dididik oleh ahli-ahli yang senior dalam ilmu itu. Yang ketiga, al-iqtida biman akhadha anhu wa ta'addub bi adabihi kama 'alimta min iqtida'i as-sahabah bin nabi wa iqtida'i at-tabi'ina bis-sahabah wa hakada fi kulli qarnin. Yang ketiga, meneladani guru-gurunya yang mulia itu. Mengikuti adab-adab masyayikhnya. Sebagaimana para sahabat mengikuti, meneladani Rasulullah SAW. Dan para tabi'in meneladani para sahabat. Dan seterusnya, dari abad ke abad, seperti itu. Wa bihadzal wasf imtaza Malikun an adrabihi. Karena sifat iktidaknya inilah, sifat meneladaninya inilah, Imam Malik ini istimewa dibandingkan dengan ulama-ulama yang seangkatan dengannya. A'ni bisyiddatil ittisafi bihi, maksudnya karena beliau ini demikian kuat dalam meneladani. Bukan berarti yang lain tidak meneladani gurunya, yang lain meneladani, cuman kadarnya itu yang paling tinggi adalah Imam Malik menurut Asy-Syafi'i. Wa illa fal jami' mimman yuhtada bihi fid din. Kadzalika kanu. Ya, semua ulama yang menjadi panutan dalam agama itu pasti dia meneladani guru-gurunya, mengikuti adab gurunya. Hanya saja yang paling antusias dalam hal ini di masanya Imam Malik adalah Imam Malik sendiri. Walakin Malikan ishtahara bil mubalaghah fi hadzal ma'na falamma turika hadzal wasf rafa'atil bid'u ru'usaha. Nah, ketika sifat meneladani guru-guru yang berilmu tadi itu mulai ditinggalkan, mulailah bid'ah itu mengangkat kepalanya, bermunculan bid'ah-bid'ah itu. Karena murid sudah tidak lagi meneladani gurunya. Murid sudah mulai berbeda jauh dengan gurunya. Itu mulai bid'ah bermunculan. Li anna tarkal iqtida' dalilun ala amrin hadatha inda tarik asluhu ittiba'ul hawa. Karena tidak maunya si murid ini meneladani akhlak gurunya yang baik, ini merupakan indikasi bahwa murid sudah enggak sejalan lagi dengan gurunya, alias murid mengikuti hawa nafsunya sendiri, tidak lagi mengikuti ilmu yang benar yang diajarkan oleh gurunya. Jadi terkadang, subhanallah, ketiga-tiganya ini penting semua. Mungkin dia dahulu dia mengamalkan ilmunya, dia amalkan apa yang diajarkan, dan dia belajar dari masyayikh, tapi kemudian dia berseberangan dengan gurunya dalam hal-hal yang sudah jelas itu apa yang diajarkan oleh gurunya itu benar. Dia berseberangan, berarti semenjak dia berseberangan ini harus diwaspadai. Jangan terkecoh dengan dia kan muridnya Syekh Utsaimin. Oh iya, ya Abdullah bin Ubay bin Salul juga ngaji sama Rasulullah. Dedengkot munafik tadi. Enggak jaminan gitu loh. Gurunya sudah benar, selamanya dia mesti benar sebagaimana gurunya, enggak jaminan. Ketika dia sudah mulai mengeluarkan statement-statement yang jelas-jelas berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya yang terkenal sebagai ulama ahlu sunnah, ya berarti sejak saat itu dia bukan lagi menjadi orang yang layak untuk diambil ilmunya. Dan ini ada loh, ada. Kalau dilihat dia belajarnya dulu di Ummul Qura sama masyayikh, ya itu dulu, dulu. Ya sekarang udah beda, udah lain. Oh dulu dia sempat kuliah di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, sempat belajar sama Syekh bin Bas, sama Syekh Fulan, sama Syekh Fulan. Itu dulu. Sekarang udah gak kayak gitu. Bahkan dia kritik habis itu guru-gurunya. Nah hati-hati, ini indikator. Ya, indikator ada sesuatu ini ya, yang menjadikan dia meninggalkan ilmu yang diajarkan oleh para ulama yang dia sempat belajar kepadanya. Salah satu dedengkot Mu'tazilah namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, jadi enggak jaminan. Gurunya benar, muridnya mesti benar terus, enggak jaminan. Pokoknya selama tiga syarat ini ada salah satunya yang tidak terpenuhi, berarti ini indikator dia bukan lagi seorang alim yang layak diambil ilmunya. Ya. Baik. Dan kita berterima kasih kepada Imam Asy-Syafi'i yang dengan demikian gamblang menjelaskan kriteria-kriteria yang sangat penting ini. Kemudian beliau melanjutkan faslun. Wa idza thabata annahu la budda min akhdhi al-'ilmi 'an ahlihi falidzalika tariqan. Setelah jelas bagi kita bahwa ilmu itu harus diambil dari ahlinya, dan ahlinya itu syarat-syaratnya 4 sudah kita bahas, dan ciri-cirinya 3 juga sudah kita bahas, maka cara ngambilnya bagaimana sekarang? Oke, kita sudah tahu orang-orangnya ini nih. Sekarang caranya bagaimana? Ada 2 cara yang beliau sebutkan di sini ya, karena memang di masa itu hanya ada 2 cara itu. Ahaduhuma al-mushafahah wa hiya anfa'u at-tariqain wa aslamuhuma liwajhain. Yang pertama adalah musyafahah, secara lisan, belajar langsung talaqqi dari afwahis syuyukh, dari mulutnya para masyayikh. Duduk hadir di majelisnya, belajar langsung, mencatat apa yang mereka jelaskan, menghafal apa yang perlu dihafal. Ya, bertanya ketika ada yang tidak jelas langsung saat itu juga, ini adalah anfa' at-tariqain, cara yang paling bermanfaat. Dan alasannya ada 2, kenapa kok itu termasuk yang paling bermanfaat ada di situ. Alasan yang pertama, al-awwal khasiyyatun ja'alaha Allah Ta'ala bainal mu'allimi wal muta'allim. Ada keistimewaan memang yang Allah berikan kepada muallim dan muta'allim. Dengan belajar dengan langsung seperti ini, ada kekhususan, keistimewaan. Yashhaduha kullu man zawalal ilma wal ulama. Keistimewaan ini akan dilihat, dirasakan oleh siapa saja yang berkecimpung dengan ilmu dan bergaul dengan para ulama. Yang bisa merasakan hanya mereka yang sering bergaul dengan ilmu dan para ulama. Kalau kita belum merasakan, ya berarti kita kurang sering hadir di majelis ilmu dan kurang sering menjalin hubungan dengan orang-orang yang berilmu. Contohnya ini, beliau sebutkan sini, fakam min mas'alatin yaqra'uha al-muta'allimu fi kitabin wa yahfadhuha wa yuraddiduha ala qalbihi fala yafhamuha. Betapa seringnya seorang pelajar, ya, murid mendapatkan satu masalah, dia baca di satu kitab ada masalah ilmiah, ya, permasalahan, suatu masalah yang dibahas secara ilmiah. Dia sering baca masalah ini, bahkan dia mungkin menghafalnya, sering mengulang-ulangnya, tapi dia gak paham apa sih maksudnya sebetulnya ini. Apa, ya, Nabi bilang begini, ini apa maksudnya? Fa idza alqaha ilaihi almuallimu fahimaha baghtatan. Ketika masalah yang sering dia baca, bahkan dia sudah hafal dan sering diulang-ulang ini, yang selama ini belum dia fahami itu, dijelaskan oleh si guru, oleh muallimnya di majelis ilmu, langsung dia paham. Oh, itu toh maksudnya. Ya, antum pernah enggak merasakan? Ya, yang sering ngaji mestinya pernah. Satu hadis ini dia sering dengar, tapi dia baru paham ketika dijelaskan di majelis taklim, di majelis ilmu. Kenapa kok bisa begitu? Fahimaha baghtatan wa hasala lahu al-ilm bi hadha bil hadrah. Seketika itu dia menguasai maksud dari apa yang selama ini tidak difahaminya itu. Wa hadzal faham, pemahaman ini terjadi karena apa? Imma bi amrin adi, karena faktor-faktor yang biasa, yang wajar. Contohnya qara'in ahwal, suasana yang memang kondusif. Ketika dia membaca buku, apalagi cuman browsing-browsing, dia enggak konsen, enggak fokus. Tapi ketika dia di majelis ilmu, dia fokus. Lebih kondusif, kenapa? Karena majelis ilmu ini banyak fadilahnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffadhum al-mala'ikah wa dzakarahumullah fiman 'indah. Ini enggak ditemukan di tempat lain kecuali di rumah-rumah Allah. Ada sakinah, perasaan tenang, rahmat Allah turun kepadanya, para malaikat berjubel menyempati tempat ini. Dan kalau malaikat ada di situ, ini pertanda baik. Mereka memintakan ampun untuk kita-kita ini. Dan Allah menyebut-nyebut mereka yang hadir di sana, di kalangan malaikat-malaikat yang terdekat. Ini kondisi-kondisi yang mendukung seseorang untuk cepat faham. Dan ini faktor yang sifatnya adi. Atau karena wa idhah mawdi' iskal lam yakhtur lil muta'allimi bibal. Atau karena memang poin permasalahannya itu dijelaskan secara gamblang oleh juru, oleh gurunya, yang selama ini dia belum pernah mendapatkan penjelasan tersebut. Ya. Contoh yang saya pernah alami waktu saya hadir kajiannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Syarah Sunan Tirmidzi, itu ada hadis yang sangat terkenal dan saya sering baca, bahwa para sahabat Rasulullah itu semuanya ketakutan jangan-jangan mereka masih punya sifat kemunafikan. Ma minhum min ahadin illa wa huwa yakhafun nifaq ala nafsihi. Saya agak bingung. Terus Masa mereka yang masih, alias kalau dia masih mengkhawatirkan dirinya memiliki sifat kemunafikan, padahal munafik itu adalah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan, kenapa kok mereka pada dijamin surga? Banyak di antara yang mendapat jaminan surga. Saya masih muskil itu. Setelah dijelaskan oleh beliau, maksud nifak di sini adalah nifak amali, bukan nifak i'tiqadi. Nifak itu ada dua macam. Ada kemunafikan dalam beramal, ada kemunafikan dalam berkeyakinan. Adapun dalam berkeyakinan tidak ada yang munafik. Sahabat-sahabat ini yang terutama yang sudah jelas masuk kategori sahabat, tidak punya sifat kemunafikan dalam segi i'tiqad. Tidak ada mereka ragu sama masalah-masalah keimanan, tidak. Tapi kalau masalah amal, ya memang orang tidak ada yang sempurna amalnya. Jadi mereka masih mengkhawatirkan ketika keyakinan mereka itu belum melahirkan amal yang setara. Nah itu mereka menganggap itu sebagai kemunafikan. Sebagaimana Hamzalah, Hamzalah Al-Ghazil, Hamzalah bin Abi Amir, yang dimandikan oleh malaikat itu, suatu ketika datang ke tempatnya Abu Bakar Siddiq, ditanya, "Kaifa asbahta ya Hamzalah? Bagaimana kondisimu pagi ini wahai Hamzalah?" Jawabnya Hamzalah, "Nafaqa Hamzalah." Hamzalah sedang bermunafik. "Loh, kenapa?" Kata Hamzalah, "Kemarin waktu aku bermajlis dengan Rasulullah, beliau bercerita tentang jannah, tentang nar, terbayang di mata saya jannah dan nar. Saya jadi ingat, saya jadi takut, saya jadi semangat untuk beramal. Ketika kita sudah pulang ke rumah kumpul sama anak istri lagi, lupa lagi." Kata Abu Bakar, "Wa ana kadzalik, saya juga begitu." Aduh, gawat ini jangan-jangan. "Ayo kita lapor ke Rasulullah." Dilaporkan ke Rasulullah SAW, diceritakan begini. Apa kata Rasulullah? "Kalau kalian bisa terus menjaga perasaan kalian di luar majelis, saat kalian bertemu anak istri, sebagaimana saat kalian berada di majelisku, la safahatkumul malaikatu, ya, wa lanazalat alaikumul malaikah wa la safahatkum fit turuqat. Nanti malaikat dari langit turun salaman sama kalian." "Wah, selamat, kamu seperti saya dong." Sama terus imannya gak naik turun. Ya imannya malaikat gak naik turun aja ya. Tapi ya begitu. Walakin ya Alhamdulillah sa'atan wa sa'ah. Ya terkadang iman kita ini naik karena kondisi, terkadang berkurang. Itu wajar. Jadi ini yang dimaksud kemunafikan yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Sudah tahu, sudah yakin, siksa Allah pedih, jannah itu masya Allah nikmatnya, kenapa kok amalnya enggak maksimal, enggak ditambah lagi. Nah ini yang memang mereka tidak pernah merasa sempurna dalam hal ini. Itu salah satu faedah yang saya catat benar itu. Saya kotakin, ini penting banget ini. Dan sampai sekarang saya enggak lupa. Jadi itu manfaat yang didapat dengan belajar dengan cara terbaik, yakni al-musyafahah. Dan itu amrun adi, alias masih wajar, masih jelas hubungan sebab akibatnya, ya jelas kondusif ya, kemudian kepandaian guru dalam menjelaskan. Terkadang juga pemahaman itu didapatkan dengan cara yang tidak biasa, maksudnya gak jelas kaitannya gitu loh. Kenapa kok tiba-tiba saya paham? Bukan karena gurunya lebih pintar daripada guru yang lain mungkin, bukan karena itu. Tapi karena apa? Warubbama waqad yahsulu bi amrin ghairi mu'tadin walakin bi amrin yahabahu Allahu li muta'allimin 'inda musulihi baina yadayil mu'allim. Tapi terkadang pemahaman instan tadi itu Allah berikan dengan cara yang tidak biasa-biasanya. Bukan karena kepiawaian gurunya, bukan karena kondisi majelisnya, tapi karena adabnya si muta'alim ini, adabnya si talibul ilm ini, ketika dia bersimpuh di hadapan gurunya, menunjukkan ambisinya, hasratnya untuk belajar kepada sang guru, dengan santunnya dia bertanya kepada guru, kemudian dia mengawali pertanyaannya dengan doa. Ini kita jarang dengar di sini ya. Kalau di sana saya sering dengar. Fadilatul Syekh, ahsanallahu ilaik, barakallahu fi ilmikum. Ya, saya bertanya begini. Afiduni ma'jurin. Wahai Syekh yang mulia, semoga Allah berbuat baik kepadamu, semoga Allah memberkahi ilmumu. Ini belum tanya sudah didoakan dulu. Gimana kira-kira? Senang kan? Terbuka hatinya. Ya. Lebih baik doa daripada salam. Tanya enggak perlu pakai salam kok. Nah, sahabat juga ketika tanya kepada Rasulullah enggak pakai assalamualaikum ya Rasulullah, saya mau tanya, enggak itu. Enggak. Ya. Kebanyakan pertanyaan assalamualaikum ya. Ya bagus lah, apa itu minat doa, cuman lebih sesuai dengan tradisinya para ulama adalah dengan doa ya. Ahsanallahu ilaik. Misalnya ini saya mau pertanyaan begini, ditutup lagi dengan doa. Ini adab. Ketika si talib ini beradab seperti itu, menunjukkan zahiral faqri bi aidi abadiyal hajah ila ma yulqa ilaih. Sangat antusias, sangat memperhatikan ilmu yang sedang disampaikan dan menampakkan hajatnya kepada ilmu itu. Ketika itu Allah berikan, jadikan dia paham. Mungkin yang lebih cerdas dari dia di majelis yang sama, karena kurang menjaga adab-adabnya ini, enggak paham. Sangat mungkin. Ini amr ghair mu'tad kata Asy-Syafi'i. Wa hadza laisa yunkar. Dan ini bukan sesuatu yang aneh. Faqad nabbaha alaihi al-hadits alladhi jaa'a anna as-sahabata ankaru anfusahum indama mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bukan sesuatu yang aneh karena sempat disinggung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana para sahabat merasakan perasaan yang aneh dalam diri mereka pada hari Rasulullah meninggal dunia. Kok enggak enak ya rasanya ya. Jadi memang bermajelis beradab ketika seseorang berada di majelis itu memberikan sesuatu yang berpengaruh langsung kepada pemahaman yang dia dapatkan selama di majelis. Baik. At-tariqus tsani, cara yang kedua adalah mutala'atu kutubil musannifin wa mudawwinid dawawin. Untuk mendapatkan ilmu, cara yang kedua dari para ulama adalah dengan mutala'atul kutub, membaca ya, menelaah kitab-kitabnya para ulama, karya-karya ilmiah mereka. Wa huwa aidan nafi'un fi babihi bi syartain. Cara ini juga bermanfaat untuk thalabul ilm, tapi dengan dua syarat. Dan dua-duanya ini kembali ke syarat yang pertama ternyata. Yang pertama syaratnya ayyahsul lahu min fahmi maqasid dzalikal ilmil matlub wa ma'rifati istilahati ahlihi ma yatimmu lahu bihin nadharu fil kutub. Pertama, dia harus mengerti dulu maksud dari ilmu yang akan dia pelajari. Ya, dia harus ngerti istilah ulama yang berbicara dalam ilmu ini. Ya, karena setiap ilmu punya istilah yang maknanya bisa beda. Contoh, ar-raf'u secara bahasa apa artinya? Marfu'. Secara bahasa artinya apa? Terangkat. Kalau ahlul hadits bilang hadza haditsun marfu'un, apakah artinya terangkat? Ini hadis yang terangkat? Bukan. Tapi ini hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. sanadnya itu menyebutkan qala Rasulullah atau Rasulullah berbuat begini begitu, itu hadis marfu. Tapi kalau ahli nahu mengatakan jaa Muhammadun, jaa fi'lun madhi, Muhammadun fa'ilun marfu', artinya apakah Muhammad ini pelaku yang terangkat? Bukan. Marfu' di sini itu i'rab, i'rabnya marfu'. Ya, ada tanda-tanda i'rabnya sendiri. Ketika yang bilang begitu adalah dalam komunikasi sehari-hari, maka istilahnya sesuai dengan konteksnya. Ya, marfu', mansub, majrur, mahfud. Mahfud itu lawan dari marfu'. Marfu' itu diangkat, mahfud itu direndahkan. Mansub ditegakkan secara bahasa, majrur diseret secara bahasa. Tapi dalam ilmu nahwu bukan ke sana artinya. Ya. Rafa, nasab, jar, khafad, ya, atau jazm bahasa lainnya, atau jar itu sendiri ya, lupa saya. Intinya masing-masing ilmu punya istilah sendiri-sendiri. Kalau kita belum paham istilahnya para ulama di sana, jangan sekali-kali memaksakan diri belajar dulu. Kalau enggak nanti kacau balau. Ya. Salah seorang guru kami menceritakan, ini ironis juga ini akhir-akhir ini tuh banyak kitab-kitab yang dicetak diterbitkan oleh penerbit yang tidak dikenal keahliannya dalam menerbitkan buku-buku tersebut, dan ditahkik oleh orang-orang yang majhul, gak jelas semua ini muhakkiknya ini siapa. Sehingga ketika mentahkik, meneliti, mengomentari, memberikan catatan kaki, ya, menulis biografi nama orang-orang yang disebutkan dalam kitab itu, ngawur. Contohnya dia bahas tentang zakat hewan ternak, ya. Ini kejadian benar nih. Kalau hewan ternaknya ini berupa sapi, maka 30 ekor sapi itu zakatnya 1 ekor, yaitu sapi yang umurnya sudah 2 tahun, namanya Bintu Makhob. Kalau sapinya jumlahnya 40, zakatnya 1 ekor sapi yang umurnya 3 tahun atau Bintu Labun, atau setahun ya, apaan, Bintu Makhod itu setahun, masuk tahun kedua. Kalau Bintu Labun atau Ibnu Labun itu genep 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Nah, dia mendapati istilah Ibnu Labun dan Bintu Labun. Ibn sama bin secara bahasa artinya apa? Anak laki, anak perempuan. Dia kasih footnote Bintu Labun. Footnote-nya lam aqif laha ala tarjamah. Saya tidak menemukan biografinya. Dikirain nama orang. Ketika nyampe ke Ibnu Labun, mungkin saudaranya, kata dia. Saudaranya Bintu Labun. Padahal ini sapi, ini binatang. Lah binatang itu mau cari di mana? Enggak ada buku yang memuat biografi binatang. Ya. Nanti di dunia nahu ada para ulama yang gelarnya itu lucu-lucu. Ibnu Khuruf, Ibnu Usfur. Khuruf itu apa? Domba jantan. Usfur burung, burung kecil. Ini namanya Ibnu Khuruf. Itu namanya Ibnu Usfur. Ini nama orang. Ketika dia gak paham nama-namanya orang alim ini atau istilah-istilah ilmu itu, dan dia nekat membaca, kacau. Pemahamannya akan kacau, kan kacau. Maka syaratnya mau baca kitab, kitabnya orang, kitabnya para ulama, dia harus paham dulu maksud ilmu itu dan istilah-istilah para ulama dalam disiplin ilmu itu. Dan itu baru bisa difahami kalau dia belajar sama ahlinya. Belajar dulu sama gurunya. Oh, dia sudah punya, sudah tahu secara global kunci-kuncinya. Baru setelah itu dia bisa melanjutkan belajar, mengembangkan sendiri melalui mutala'atul kutub. Ya. Baik. Makanya dari situ dibilang ilmu itu awalnya di dadanya para ulama, kemudian pindah ke kitab, tapi kuncinya masih dipegang oleh para ulama. Itu syarat yang pertama. Asyaratus tsani ayyataharra kutubal mutaqaddimin min ahlil ilm al-muradu min ahlil ilm al-muradi fa innahum aq'ad bihi min ghairihim min al-mutaakhirin. Yang kedua, kalau mau baca kitab, pilih kitabnya ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu, karena mereka itu lebih menguasai dasar-dasar ilmu daripada yang datang kemudian. Dan itu sudah terbukti, sudah mujarrab, dibuktikan berdasarkan realitanya memang seperti itu. Dan juga karena mereka yang menguasai, yang lebih menguasai keempat syarat yang kita bahas di awal tadi, otomatis kitab-kitab mereka itu lebih padat ilmunya. Sedikit kalamnya, wah tapi masya Allah padat sekali kalau disyarah. Lain halnya dengan kitabnya orang-orang yang datang belakangan, kalamnya banyak, panjang-panjang, tapi bisa diringkes. Intinya itu cuma begini gitu loh. Nah, kebalikan memang. Baik. Nah, sebagai pelengkap ini saya nukilkan asarnya Imam Malik, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Qala al-Imam Malik, la yu'khadul ilmu an arba'ah. Ilmu tidak boleh diambil dari empat macam manusia. Safihin mu'linis safahi, dalam satu riwayat, wa in kana arwan nas. Seorang yang safih, yang lemah akalnya, konyol, dan dia menampakkan kekonyolannya itu. Ya. Wa in kana arwan nas. Dalam riwayat yang lain, bukan di riwayatnya Ibnu Abdul Bar, walaupun yang safih ini banyak sekali hafalannya, hadis yang diriwayatkannya paling banyak, tapi kalau tingkah lakunya itu menunjukkan kekonyolan, hal-hal yang tidak layak, maka hati-hati, jangan ambil ilmunya, tidak layak untuk diambil ilmunya. Jadi di sini ilmu itu tidak berbanding lurus dengan banyaknya maklumat yang dia kuasai. Ilmu tidak berbanding lurus dengan banyaknya hafalan dia, dengan luasnya wawasan dia. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak sekali. Yang kedua, wasahibi hawan, wasahibi hawa yad'un nasa ilaih. Ini jelas, pengikut hawa nafsu, bukan pengikut dalil. Ya, jelas bagaimana dia memelintir dalil seenaknya, bagaimana dia mentakwilkan, ya, mendhaifkan semau dia, mensahihkan yang dhaif-dhaif, yang penting itu mendukung hawa nafsunya. Ini tidak layak diambil ilmunya. Dia mengajak orang-orang untuk mengikuti pemahaman keliru yang dia sebarluaskan, mengikuti bid'ah yang dia ajarkan. Ini jelas. Wa rajulin ma'rufin bil kadhibi fi ahaditsin nas wa in kana la yadribu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang dikenal kalau bicara sehari-hari suka dusta, walaupun belum pernah berdusta atas nama Rasulullah, walaupun belum pernah membuat hadis palsu misalnya. Lah apalagi kalau sudah jelas-jelas berdusta atas nama Rasulullah, dan hadisnya sangat kelihatan sekali kebohongannya. Ada salah satu dari mereka mengatakan begini, ketika ingin mengajak orang untuk ziarah kuburnya salah satu tokoh mereka yang di Yaman sana, di Hadramut, dia bilang begini, di Indonesia lagi ngomongnya, pakai bahasa Arab diterjemahkan sama mutarjimnya. Dia bilang, ada sebuah riwayat mengatakan salah seorang yang datang dari negeri Maghrib, dari Afrika Utara sana, untuk berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sampai di depan kota Madinah, faida bi Fatimah az-Zahra. Tiba-tiba Fatimah az-Zahra berdiri. Duh, kok tahu-tahu Fatimah yang nyambut. Sudah aneh kan ini. Fatimah mengatakan kepada orang ini, mau kemana katanya. Saya datang ingin menziarahi bapakmu katanya. Apa kata Fatimah? Oh, bapak saya sedang tidak ada di Madinah. Bapak saya sedang di Hadramut sana, sedang berkunjung ke kuburannya si Fulan. Sampai kayak gitu tuh. Jelas banget kan bohongnya. Jelas gitu loh. Fatimah keluar dari kubur, Rasulullah keluar dari kuburnya ke Hadramut sana. Terus tahu dari mana antum? Ya, gak pernah masuk koran itu. Kuburan Rasulullah tiba-tiba terbongkar ya. Kuburannya Baqi tiba-tiba terbongkar. Gak pernah ada beritanya. Nah, hal-hal yang apalagi yang sudah jelas-jelas berdusta atas nama Rasulullah seperti ini. Dia gak pernah berdusta atas nama Rasulullah. Gak pernah masukkan hadis saja. Kalau dia sehari-hari ini terkenal suka bohong, jangan dipercaya ketika bicara tentang agama. Apalagi yang sudah jelas-jelas berdusta atas nama Rasulullah. Dan yang keempat, warajulun lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhadditsu bihi. Yang keempat ini juga harus diwaspadai. Orang yang memang dia dikenal baik, orang soleh, orang mulia, cuman dia tidak menguasai ilmu itu. Dia tidak ngerti bicara masalah ini. Ketika dia bicara masalah itu, jangan diambil ilmunya. Ya, dia baik-baik buat dirinya, tapi kalau dia bicara sesuatu yang tidak dia kuasai, bukan ahlinya, jangan diikuti. Ya. Baik, ini pelengkap. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syafi'i tadi, kita jadi punya filter, kita jadi punya pedoman untuk memilih guru yang darinya kita belajar kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan kita juga tahu dari siapa-siapa yang perlu diwaspadai dan tidak boleh diambil ilmunya. Insyaallah saya akan pilih yang berkaitan saja. Bolehkah kita mendengarkan ceramah atau mengambil sisi baiknya dari ceramah ustadz yang bukan salaf? Emang ada ustadz salaf hari ini? Ini istilah yang keliru ya. Ustadz yang salafi maksudnya berakidah dan bermanhaj dengan manhajnya salaf. Kalau salafnya sudah nggak ada hari ini. Ya. Boleh nggak kita mendengarkan ceramah atau sisi baiknya dari ceramah ustadz yang bukan salafi, selama apa yang disampaikan itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa lebih baik menghindarinya saja? Ya, ada plus minusnya ya. Plusnya, ketika mungkin, ini mungkin saja nih, dalam masalah itu yang paling ahli dia, misalnya, karena dia memang berkecimpung di bidang itu. Hanya saja dalam masalah akidah, dalam masalah ini dia ada masalah, dan kita belum mendapatkan dari ustadz-ustadz yang memang lebih aman, lebih terpelihara akidahnya itu, yang menguasai disiplin ilmu itu seperti orang ini. Nah, ketika itu kita belajar khusus dalam masalah itu, ini masih bisa ditoleransi. Ya, cuman apa yang bisa menggaransi bahwa masalah itu pun dia bahas dengan benar? Garansinya apa? Karena yang namanya manhaj itu kalau belum benar, itu akan mempengaruhi semua yang dia bahas. Hatta dia mungkin bicara bahasa itu bisa terpengaruh dengan pola pikirnya, dengan akidahnya. Hatta dia bahas tafsir, saya bisa bawa-bawa itu akidah dia. Makanya para ulama kita, masyayikh kita mengingatkan, silahkan baca tafsir Jalalain, tapi kalau sudah menyinggung asma dan sifat, hati-hati. Nanti pasti akan ada bau-bau takwilnya. Silahkan baca Fathul Bari, Syarah Sahih Muslimnya An-Nawawi, tapi waspadai ketika menyinggung tentang sifat-sifat Allah, karena seringkali menukil pendapat-pendapat ahlu ta'wil. Terkadang ahlu sunnah juga dinukil. Kalau Ibnu Hajar ini masih berubah-ubah. Terkadang beliau sependapat dengan pendapatnya mereka yang mentakwilkan sifat, terkadang merojekkan pendapat salaf, terkadang menukil dua-duanya tanpa tarjih. Nah, kalau kita sudah punya kaedah-kaedah umum, manhaj sudah kita pelajari dengan baik, kita punya filter, ya silahkan, ya. Cuman ketika kita mendapati ustadz yang lain juga menguasai hal yang sama, ya, maka lebih baik kita belajar kepada mereka yang terpelihara, lebih aman. Allahu a'lam. Bagaimana cara menasihati atau mengingatkan seorang atasan yang sudah mengenal sunnah? Atasan itu berilmu akan tetapi tidak beramal. Contohnya ada ikhwan yang absennya dalam kehadiran di dia pernah alfa, dalam kurung tidak masuk tanpa keterangan. Dan ada orang awam yang absennya bagus, dalam kurung masuk terus kerjanya. Dan ketika kontrak kedua orang itu beda, dan ketika kontrak kedua orang itu beda, yang ikhwan itu kontraknya 1 tahun, sedangkan yang awam itu kontraknya 6 atau 9 bulan. Apakah itu adil perbuatan seperti itu? Paham antum? Ini kayaknya masalah kontrak kerja ini. Apakah seseorang bisa disebut murid dan menisbatkannya kepada ulama atau ustadz, sedangkan dia tidak pernah bermajlis langsung kepada ustadz atau ulama tersebut, atau dia hanya bermajlis beberapa kali saja? Nah, kalau dia sempat bermajlis, dia boleh mengaku sebagai muridnya. Boleh. Ya, tentunya bukan murid senior. Bukan, enggak boleh dia menggunakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa dia sudah lama belajar kepada, padahal cuma sekali dua kali. Ya, harus jujur, saya pernah hadir di majlisnya fulan, dia guru saya. Betul, enggak apa-apa, boleh. Kalau tidak pernah langsung belajar, wallahu a'lam. Misalnya belajar dari rekaman video, ini enggak tahu nih kalau hari ini. Ya, saya tidak tahu apakah itu bisa, tapi hukum asalnya itu bukan musyafahah. Ya, bukan belajar langsung. Dia harus jelaskan, saya belajar itu guru saya tapi saya enggak pernah ketemu langsung. Saya belajar via YouTube misalnya. Ya. Karena tentunya beda loh ya, makna yang ditangkap oleh seseorang, ini muridnya fulan. Orang pasti akan memahami dia pernah belajar langsung, hadir di majelisnya. Jarang ada orang yang memahami murid tapi di YouTube. Nah, ini kalau dia menganggap itu sebagai murid hanya lewat YouTube, ini namanya mudallis, tadlis, mengelabui. Bagaimana tolak ukurnya bisa disebut murid? Ya tadi itu, pernah bermajelis langsung, dia mendengar langsung, dia boleh mengaku sebagai muridnya. Tapi mestinya ketika bermajelis itu dia konsentrasi ya, bukan cuma hadir fisiknya tapi hatinya enggak hadir di situ. Atau hadir kemudian baru mukadimah sudah ngorok tidur sampai selesai kajian. Nah, ini enggak sah ini. Hadir kajian tapi tidak sah. Dalam ilmu hadis itu para ulama, subhanallah ya, untuk memelihara akurasi itu ada namanya sabtul hudur. Misalnya ini ada kitab Sahih Bukhari, hendak disampaikan kepada antum semua, misal ini ana punya sanad sampai ke Imam Bukhari, ana akan bacakan kitab Sahih Bukhari. Biasanya ana punya asisten. Asisten ana ini kerjaannya ngeliatin siapa aja yang hadir. Catat namanya. Hadara fi majlis sama'ihi. ya, fulan itu namanya, si fulan hadir, fulan hadir. Kalau ada yang ngantuk, hadir tapi ngantuk gitu, hadir tapi dia tidak konsen, atau dia sempat gaib, sempat absen, dia ada beberapa sesi yang tidak dia hadiri, ditulis semua untuk menjaga akurasi. Jadi nanti ada perbedaan. Ini riwayatnya siapa ya? Oh, riwayatnya si fulan. Cuman si fulan ini tidak lengkap. Ada beberapa hadis yang dia ketinggalan karena telat datang misalnya. Atau karena pas syekhnya menyampaikan dia tidur, enggak nyatet. Nah, tentu nanti grade-nya beda dengan riwayatnya si fulan yang lebih rajin hadir. Gitu. Jadi boleh dia mengaku sebagai muridnya asal dia pernah datang di kajiannya dan betul-betul nyimak, walaupun hanya satu kali. Ya. Pak Ustadz, ana masih bingung satu definisi apa sahabat dan ulama salaf. Ya, sahabat itu maksudnya definisi sahabat Rasulullah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dalam muqaddimah kitab beliau Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah. As-sahabiyyu huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik walau takhallalat huriddatun 'alal asah. Sahabat itu adalah seseorang yang berjumpa dengan Nabi. Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan melihat loh ya. Beda. Kalau diharuskan melihat, nanti Abdullah bin Ummi Maktum tidak termasuk sahabat. Karena beliau tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berjumpa. Di masanya Rasulullah ketemu, fisiknya ini ketemu. Dan kedua-duanya dalam keadaan hidup. Bukan berjumpa di mimpi, hati-hati Yusuf. Banyak orang yang hari ini ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Adalah ibrata bihi. Jangan digubris. Itu cara belajarnya orang-orang sufi. Ya, belajar dengan cara yang tidak bisa ditelusuri. Nah, mustahil untuk mau menelusuri ini orang mimpinya benar apa enggak. Bagaimana? Mau pakai alat sensor apa? Enggak bisa. Memang mereka sengaja begitu biar kalau bohong enggak ketahuan. Iya, kalau dia ngaku-ngaku ketemu Rasulullah bilang begini, siapa yang bisa memastikan hal itu? Enggak ada, kecuali dia mau merekayasa juga. Wong itu mimpi-mimpi pribadinya dia gitu loh. Baik. Jadi sahabat itu man latiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik, dan meninggal juga ketika bertemu dengan Rasulullah itu dalam kondisi sudah mengimani Rasulullah, sudah muslim. Sampai dia meninggal dunia, meninggal juga dalam keadaan muslim, walaupun di tengah-tengahnya ini sejak dia ketemu Rasulullah sampai ketika dia meninggal ini sempat murtad. Yang penting balik Islam lagi, masuk Islam lagi dan mati dalam keadaan muslim. Maka ini masuk kategori sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kalau ulama salaf, ini lebih umum cakupannya. Ulama salaf itu ulama-ulama sebelum kita. Biasanya dimaksudkan ulama di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'it tabi'in, sampai maksimal yang berikutnya lagi, taba'ul atba'. Biasanya ini masuk dalam kategori salaf. Setelah itu dianggap khalaf, penggantinya mereka. Adakah ulama yang sekaligus sahabat? Banyak, tapi bukan sekarang, dulu. Jadi masa sahabat itu, sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata mereka alim. Ya. Atau sebaliknya, sebaliknya itu gimana? Adakah ulama sekaligus sahabat? Berarti adakah sahabat sekaligus ulama? Ya sama aja kan? Yang kedua, apakah orang yang mendapat gelar syekh atau habib termasuk ulama? Tidak mutlak. Tidak mutlak. Antum perhatikan keempat syarat yang tadi disebutkan oleh Asy-Syafi'i. Kalau mereka menguasai dasar-dasar ilmu yang mereka bahas dengan baik, mereka mengetahui maksud ilmu itu tujuannya apa, mereka tahu konsekuensi dari ilmunya ini. Ngakunya sebagai ahli hadis misalnya ya, tapi kerjaannya masukkan hadis, mengamalkan hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu'. Ini enggak ngerti konsekuensi dia belajar hadis. Dan dia apa yang keempat, bisa menolak syubhat-syubhat. Ya berarti dia alim dalam hal ini. Tapi ini enggak cukup. Hati-hati. Boleh diambil ilmunya enggak? Lihat syarat yang tiga tadi. Mengamalkan apa yang dia ucapkan apakah enggak? Kemudian belajarnya dari siapa? Dari para ulama atau bukan? Atau enggak dikenal guru-gurunya? Atau dikenal guru-gurunya tapi guru-gurunya ahli bid'ah misalnya. Ya, karena ahli bid'ah itu juga punya murid. Tokoh-tokohnya punya kader-kader. Sama, usia belajar dari ulama. Tapi ahli bid'ah ulamanya, ya udah jelas berarti. Yang ketiga, ngikutin gurunya enggak? Ya kalau sudah jelas ahli bid'ah, ngikutin lebih parah lagi dia. Ya, tapi kalau dia belajar sama ahli sunnah, tapi tidak mengikuti adab gurunya, berarti belum layak diambil ilmunya. Adapun gelarnya siapa itu tidak ada pengaruhnya. Mau digelarin syekh, mau digelarin kiai, mau digelarin ustadz, mau digelarin apa saja, tengku atau apa, tuan guru. Yang penting syarat-syarat terpenuhi enggak. Saya pernah ditanya oleh seorang ulama tentang ilmu ghaib. Kamu percaya tidak dengan ghaib? Saya tidak menjawab. Ulama itu bertanya kembali, kamu sholat, kamu bisa melihat Allah? Allah tak terlihat, itu ghaib. Yang saya mau tanyakan, dosa enggak ulama itu bilang seperti itu? Dan apa yang harus dilakukan untuk ulama itu? Emang mau diapain ini orang? Kenapa yang berpakaian cadar atau baju besar-besar dan bercelana katung itu selalu dianggap teroris? Enggak selalu kok. Enggak. Kalau selalunya tidak, ya enggak selalu. Kalau selalu, kita enggak bisa bikin kajian kayak gini kan? Kajiannya di lapas sana nanti. Ya, ini bukti bahwasanya tidak selalu, sebagian kecil bahkan. Ya, udah terjawab dengan kajian ini sendiri. Ya yang dikatakan oleh Ustadz ini benar, Allah itu ghaib, betul. Dan kita harus percaya kepada yang ghaib itu, betul. Cuman percayanya juga pakai dalil, enggak sembarangan. Bukan percaya dengan kekuatan ghaib. Enggak semua yang ghaib itu kita wajib percaya dan kita boleh percaya, tidak. Kita hanya boleh dan wajib mempercayai yang memang kita disuruh percaya tentang itu. Ya, arkanul iman itulah. Al-imanu billah wal malaika wal kutub. Kalau kitab-kitab tinggal Al-Qur'an yang enggak ghaib, yang selain Al-Qur'an ghaib semua buat kita. Rasul-rasul semuanya ghaib. Rasulullah buat sahabat enggak ghaib. Ada ghaib yang nisbi, ada ghaib yang mutlak. Ya, Rasulullah buat kita semua, buat setelah generasi sahabat ghaib. Sampai hari kiamat ghaib. Hatta buat mereka yang aku ketemu Rasulullah itu ghaib. Ya. Karena dalam mimpi, bukan dalam kenyataan. Para malaikat ghaib, kecuali bagi Rasulullah enggak ghaib. Pernah lihat kan Rasulullah? Ya. Demikian juga yaumul qiyamah, ghaib buat kita. Al-jannah wan nar, ghaib buat kita, tapi enggak ghaib buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau pernah ke sana. Ya. Al-qadha wal qadar. Kalau qadarnya ghaib, qadanya enggak. Karena sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi itu namanya qadha, qadhaullah. Apa yang direncanakan oleh Allah dan belum terjadi namanya qadar. Nah, qadarnya kita enggak tahu. Tapi kalau sudah terjadi, nah, kita baru tahu, enggak jadi ghaib lagi. Bagi yang tahu itu tidak ghaib. Jadi iman kepada yang ghaib itu jelas di Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama, dzalikal kitabu la raiba fihi la hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena yang namanya iman itu memang konsepnya beda dengan ilmu. Kalau ilmu itu sesuatu yang memang ditangkap oleh panca indera kita, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasakan kehadirannya, itu ilmu. Nah, semua yang perlu kita imani itu adalah bukan sesuatu yang bisa kita rasakan, kita tangkap dengan panca indera kita, bukan. Malaikat enggak bisa. Ya, Allah apalagi para rasul, kemudian yaumul qiyamah, kitab-kitab selain Al-Qur'an, yaumul qiyamah, al-qadha, al-qadar, takdir Allah, kita enggak bisa. Jadi justru iman itu memang sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang gaib. Bagaimana jika kita memiliki seorang guru yang komersil, haruskah kita pertahankan ataukah kita tinggalkan? Guru apa dulu? Guru apa dulu? Ya, kalau memang guru ilmu-ilmu dunia itu hak dia. Guru apa misalnya menjahit, guru bikin roti, guru apa, saya mau ajarin asalkan kamu bayar saya sekian, itu hadiah, gak apa-apa. Jadi kalau guru agama memasang tarif begitu, masang tarif ya, ini dicela oleh para ulama. Kecuali dalam kondisi terpaksa banget, tetap itu dicela oleh para ulama. Ada sebagian ahlul hadis yang tidak mau menyampaikan hadis kecuali kalau muridnya itu bayar 1 dirham dulu, karena dia nggak punya apa-apa. Ya, anaknya dia banyak, kalau dia harus meninggalkan mata pencahariannya untuk menyampaikan hadis, anaknya kelaparan. Jadi ini dalam kondisi darurat, dan itu pun juga biayanya wajar, tidak ngawur gitu ya. Jadi komersil di sini masih multi tafsir. Jangan-jangan cuma minta 100.000 sebulan udah dibilang komersil. Ya, padahal ente makan di restoran sekali makan berapa ratus ribu tuh. Ya, kadang orang tidak proporsional juga gitu loh. Enggak mikirkan kesejahteraan mereka yang berdedikasi untuk mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan ibadah yang benar. Padahal untuk hal-hal yang manfaatnya enggak jelas, dia rela merogoh koceknya ratusan ribu bahkan jutaan. Padahal manfaatnya, kalaupun bermanfaat, hanya di dunia. Dan nasib para ulama dahulu dengan sekarang memang sudah berbeda. Dulu itu para ulama memang digaji oleh Baitul Mal, mendapatkan santunan dari pemerintah melalui Baitul Malnya kaum muslimin, sehingga banyak di antaranya yang bisa fokus untuk hanya mengajarkan ilmu. Nah, hari ini apa ada yang seperti itu? Ya, gak ada. Bahkan gaji itu kadang di bawah UMR. Gaji guru, guru SD terutama ya, itu kadang di bawahnya UMR. Tukang kuli bangunan lebih gede gajinya daripada guru. Ini kan mengenaskan gitu ya. Ini pertanyaan sudah saya jawab kemarin. Apakah seorang tidak boleh minta untuk diruqyah? Jawabannya boleh, asal kepada orang yang memang meruqyah dengan ruqyah syar'iyah. Dan jangan dibarengi dengan sifat atau keyakinan bahwa kesembuhan itu dari si peruqyah, tapi dari Allah. Dan ruqyah itu hanya salah satu sebab saja. Bolehkah seseorang belajar ruqyah? Boleh, asalkan belajar ruqyah dengan cara yang benar juga, dan untuk tujuan-tujuan yang benar. Ini ada orang ingin menghadiahkan buku akidah kepada gurunya yang terindikasi tidak berpemahaman ahlus sunnah. Buku akidah apa yang secara ringkas menjelaskan akidah-akidah salaf? Cukup banyak ya sebetulnya ya. Cuman masalahnya, ketika dia tidak memiliki kunci-kunci untuk memahami, dia belajar dari langsung dari buku begitu, saya khawatir juga tidak akan efektif. Tapi ala kulli hal, yang dalam bahasa Indonesia yang bagus itu buku yang judulnya Mala, judul Arabnya Mala Yasa al Muslima Jahluhu. Diterjemahkan dan diterbitkan, dicetak dalam bahasa Indonesia dengan judul Pokok-pokok Ajaran Islam yang Wajib Diketahui oleh Setiap Muslim. Ya, atau kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama salaf dalam masalah akidah seperti Usul Sunnahnya Imam Ahmad, itu ringkas. Saya punya terjemahannya, sering juga kita buat kajian ya. Itu ringkas dan padat. Ringkas dan padat. Tapi ya kalau cuma dibaca gitu, enggak baca syarahnya juga, saya khawatir nanti enggak paham. Boleh. Apakah kita boleh mengambil ilmu dari ulama yang banyak ditahzir ulama lain walaupun ada kebenaran di dirinya? Kalau memang yang mentahzir dia ini ulama ahlu sunnah, ulama lo ya, benar lo ya, ulama lo ya. Iya dong. Jangan-jangan ini cuma ustadz kemarin sore dibilang ulama. Waduh, ini keberatan ini. Saya enggak bisa menerima ini sebagai ulama, gitu ya. Yang mentahzir dia ini ulama memang benar-benar, dan banyak lagi. Ya antum harus tinggalkan orang ini. Ya, harus tinggalkan orang ini. Nah, dari mana antum bisa tahu ada kebenaran di dirinya? Ya, ada kebenaran itu bukan jadi alasan. Karena emang enggak ada orang yang 100% itu batil semua, enggak ada benernya sama sekali, enggak ada. Hatta munafik pun, hatta Yahudi pun kadang mengatakan kebenaran, tapi apakah boleh antum belajar sama Yahudi? Lah, enggak boleh. Ya. Itu bukan berarti ketika dia ada benernya itu kemudian kita boleh berguru sama dia, tidak. Bukan ada tidaknya, tapi banyak mana benar dengan salahnya dia. Kalaupun salah, salah dalam hal yang prinsip ataukah yang non prinsip. Ketika dia salah dalam hal-hal yang prinsip, berarti dia keluar dari ahlu sunnah. Gak boleh kita belajar sama dia. Tapi ketika salahnya itu non prinsip, masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, tarjih, mungkin jumhur ulama berpendapat A, dia berpendapat B, ini tidak mengeluarkan dirinya dari ahlu sunnah selama tidak ada ijma' dalam masalah itu. Ya, ditahdirnya karena apa? Karena akidahnya, karena manhajnya, atau karena apa? Dan siapa yang mentahdir, siapa yang ditahdir, ini masih global banget. Bolehnya kita mengambil ilmu dari siapa saja dikarenakan ulama terdahulu juga banyak guru-gurunya dan tidak pilih-pilih guru. Siapa yang bilang? Nah, benar nih. Bagaimana menjawab syubhat ini? Syubhatnya sudah salah duluan. Jadi jangan semua syubhat itu antum terima. Ya, ini penting. Banyak orang itu membuat syubhat berdasarkan asumsinya dia, bukan realita, tidak. Siapa bilang para salaf belajar dari semua orang? Tidak. Mereka tidak sembarangan. Ibnu Sirin, yang itu merupakan tabi'in senior, mengatakan begini, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Di masa sahabat awal-awal ya, sampai tidak lama setelah Rasulullah meninggal, mereka itu tidak pernah menanyakan sanad hadis. Ada sahabat meriwayatkan hadis dari Rasulullah langsung dipercaya. Kemudian falamma waqa'atil fitnah sammu lana rijalakum fayunzur ila ahli sunnah fayukhadhu hadithu wa yunzur ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithu. Ketika fitnah sudah mulai terjadi, muncul bid'ah macam-macam, baru mereka menanyakan siapa yang meriwayatkan ini dari kamu. Ayo sebutkan rawi-rawinya siapa. Fulan, 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 dicek. Oh, ada ahli bid'ahnya. Enggak diambil hadisnya. Oh, mereka semua ahli sunnah terkenal sebagai ulama ahli sunnah, baru diambil hadisnya. Berarti yang jelas mereka tidak sembarangan. Kalaupun mereka meriwayatkan dari perawi-perawi yang dhaif atau ahli bid'ah, maka itu pun dalam rangka ya, disertai penjelasan. Atau ketika riwayat itu memenuhi kriteria tertentu, Ya, dia bukan ahli bid'ah yang mengajak orang-orang kepada bid'ahnya. Dia ahli bid'ah tapi bid'ahnya untuk dirinya sendiri. Atau ahli bid'ah yang ghair mukaffirah, bukan bid'ah yang parah-parah. Bahkan ada yang sama sekali tidak mau mengambil hadisnya ahli bid'ah seperti Imam Malik. Kalaupun diambil oleh mereka yang mengambil hadisnya dari ahli bid'ah, maka dengan kriteria hadis itu tidak boleh mendukung bid'ahnya dia. Atau dia hanya sebagai mutabi', ya, bukan riwayatnya itu menjadi sandaran utama, tidak. Sudah ada riwayat lain yang lebih sahih, ini hanya nguat-nguatin saja. Jadi mereka pakai pilih-pilih, ini sudah gak benar dulu, jadi gak usah dijawab, itu salah. Jawabannya, mereka banyak gurunya, banyak, tapi mereka sudah menguasai kaidah yang benar. Mereka bisa memilah-milah. Dan tidak semua yang mereka riwayatkan dari gurunya itu kemudian dijadikan sebagai pijakan dalam beragama. Ada memang yang mengumpulkan hadis-hadis palsu, tujuannya bukan untuk diamalkan. Tujuannya supaya umat tahu ini hadis palsu itu. Kalau pengen tahu kayak apa, di sini ini hadis palsu. Ketika kamu mendapatkan suatu hadis, kamu cari-cari ketemunya di kitab yang mengumpulkan hadis palsu, berarti itu termasuk hadis palsu. Ya, bukan berarti kemudian Ibnu Jauzi yang punya kitab Al-Mawdu'at adalah ulama yang tidak pilih-pilih. Dia meriwayatkan semua hadis yang palsu dia telan. Tidak. Tujuan dia bukan karena ingin menyebarkan hadis palsu, tapi ingin memproteksi umat. Nah, jadi ini rupanya tidak paham tentang realita dan duduk perkaranya. Kan ada hadis jika wanita lebih baik di dalam rumah. Bagaimana jika seorang suami melarang istrinya menuntut ilmu di luar rumah? Apakah dibenarkan? Istri, dalam kurung istrinya hanya diperbolehkan belajar dengan suaminya. Lah suaminya bagaimana dulu? Gitu loh. Siapa suaminya? Belajar apa? Kalau suaminya emang ahli, enggak apa-apa. Bagus malah. Saya setuju. Tapi kalau suaminya gak ngerti, istrinya harus belajar sama suaminya yang gak ngerti. Gak boleh belajar di luar rumah dengan kondisi apapun, ya gak boleh. Ini namanya, apalagi yang akan dipelajari itu adalah sesuatu yang sifatnya fardu ain untuk diketahui setiap muslim, maka la ta'ata di sini. La ta'ata li makhluk fi ma'siyati al-khaliq. Asalkan yang dipelajari itu urgen sekali loh ya. Urgen berkaitan langsung dengan masalah iman, berkaitan langsung dengan ibadah-ibadah yang menjadi rutinitas sehari-hari, dan tidak ada wasilah lain yang dia bisa gunakan untuk belajar kecuali dengan keluar rumah, maka keluar rumah menjadi diperbolehkan dalam hal ini. Bagaimana memberitahu kepada teman yang baru hijrah tetapi mengambil ilmunya bukan di ustadz yang berakidah ahli sunnah? Coba diajak hadir di kajian-kajian dulu, diberi penjelasan dengan lemah lembut, dengan logis, dengan ilmiah. Antum jelaskan lagi apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini. Ya mudah-mudahan dengan begitu dia bisa memilah-milah kemudian. Apakah hukumnya seorang muslim hanya mengambil ilmu atau madhab hanya pada satu orang imam saja? Asalkan ahlus sunnah bermadhab itu tidak tercela kok. Asalkan akidahnya ahlus sunnah. Mau pakai madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau belajar dari awal ya otomatis antum akan mengikuti madhabnya guru antum. Mau gak mau kan begitu. Apa yang dirojehkan oleh gurunya itu madhabnya gurunya. Ya, setuju atau gak setuju itu namanya madhab. Kalau kita gak mau fanatik sama madhabnya Imam Syafi'i, antum juga jangan fanatik sama madhabnya guru antum. Kalau mau ditimbang-timbang, dalam mana ilmunya Imam Syafi'i dengan guru kita hari ini? Tetap dalam ilmunya Imam Syafi'i. Kalau kita gak boleh fanatik kepada kaul Imam Syafi'i, jangan juga kita fanatik kepada kaulnya guru kita. Yang lihat, yang kita pegang adalah dalilnya apa. Kalau dalilnya jelas, ya kita ngikutin karena dalil, bukan karena itu yang bilang begitu guru kita, bukan, kecuali bagi yang orang awam yang dia belum ngerti cara istimbat hukum, nggak apa-apa dia taklid sama gurunya. Yang penting dia sudah berusaha bertanya tentang orang yang paling alim dalam masalah ini. Setelah ditunjukkan kepadanya orang yang paling alim dalam masalah ini, dia boleh tanya dan dia boleh ngikutin saja. Taklid boleh bagi orang awam. Bagi thalibul ilm tidak diperbolehkan untuk taklid buta sebelum dia tahu dalilnya masing-masing. Ya, jadi yang diikuti dalilnya. Bagi yang mujtahid, ya dia harusnya berijtihad. Jadi belajar madhab kepada satu orang tidak mutlak salah. Kalau dalam proses belajar ya mau gak mau, setelah dia kuasai misalnya satu madhab ini, dia boleh perbandingan. Jadi sistematik gitu loh. Kalau gak sistematik sulit untuk bisa menjadi ahli dalam masalah fikih. Bagaimana jika ada orang yang berkata saya Islam bukan NU, bukan Muhammadiyah ataupun sebagainya, golongan Islam lainnya, ya gak masalah. Yang penting dia mengikuti pemahaman as-salafus salih. Karena pemahaman as-salafus salih ini yang sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orangnya itu selamat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Sudah digaransi mereka mendapatkan ridha Allah, masuk jannah. Ya, itu aja yang kita ikuti. Ini ada pertanyaan yang jawabannya kajian kita dari tadi sampai sekarang. Bagaimana orang yang baru berhijrah agar tidak salah memilih ustadz yang benar-benar mengikuti salaf, dan gimana cara membedakan? Nah, ya udah, kajian kita hari ini kan bahas itu tadi. Disimak lagi aja nanti. Kepada siapa kita belajar agama bagi yang baru hijrah? Sama juga ini. Bedakan Ustadz A dan Ustadz B dengan apa yang beliau sampaikan, sama-sama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang pernah bilang ambil baiknya buang buruknya. Tapi bagi yang baru hijrah, apakah tahu mana yang benar-benar baik untuk dirinya, padahal sebenarnya bagi yang sudah berilmu dan paham agama itu salah. Kita sebagai yang baru hijrah harus mengikuti ajaran yang seperti apa? Ya otomatis lah, kalau baru ya harus proses. Antum jangan muluk-muluk sudah ingin jadi kayak Syekhul Islam Ibn Taimiyah baru ngaji. Ya ngaji setahun dua tahun juga belum tentu, tergantung bagaimana caranya belajar. Kalau cara belajarnya kayak gini misalnya, gak nyatet, gak apa, sambil ngantuk-ngantuk, habis itu gak dihafal, ya mau 10 tahun juga kayak gini hasilnya. Cara belajar kita tuh menentukan kita mau jadi seperti apa. Apakah ilmu ini hanya kita jadikan sebagai sampingan, ataukah ilmu ini menjadi fokus kita? Nah, ini wajar ya, kalau baru ngaji ya semua orang akan merasa begitu. Istiqomah dulu belajar, ya. Perhatikan kepada siapa kita belajar. Kalau emang sudah layak, baru kita istiqomah belajar. Ini lama-lama kan tahu. Pelajari dulu yang paling-paling penting dulu. Ya, jangan kita belum apa-apa sudah takut nanti kalau dia ngajarin salah gimana. Apa ada sih kita dulu masuk SD dengan pemahaman begini, nanti kalau gurunya ngajarin kita gak benar gimana? Ada yang sekolah dengan konsep takut dulu, dia gak percaya dulu sama gurunya. Ini kan guru juga bisa salah. Kalau tadi yang diajarin selama 10 menit salah semua gimana? Nah, berarti kita ini belum percaya sama gurunya. Ya sudah, jangan belajar aja kalau gitu. Sampai kita percaya dengan kapasitas ilmu guru kita, baru kita belajar. Karena kalau dibangun dari keraguan-keraguan melulu, ya gak bisa orang itu belajar dengan modal ragu-ragu dulu. Maka semua yang diajarkan akan ragu-ragu nanti, ya. Tetap harus dibangun dari kredibilitas. Apalagi mau belajar din. Kalau Anda masih ragu-ragu, jangan belajar. Tapi Anda yakin bahwa yang akan Anda ambil ilmunya ini adalah orang yang memang layak diambil ilmunya. Bahkan saat ini banyak yang mengaku berilmu, tapi ilmu tersebut menyimpang dari sunnah Rasul. Banyak yang bilang manhaj itu salah satu mengkotak-kotakkan agama. Ya, kalau cuma banyak yang bilang begini, banyak yang bilang begitu, tidak bisa membuktikan apa yang mereka klaim, ya kita nggak usah pusing-pusing. Bagaimana menanggapi lingkungan sekitar yang tidak selaras dengan akidah-akidah kita? Contoh ada undangan begini dan begitu, apa yang pantas kita jawab? Ya kalau diundang untuk menghadiri acara-acara yang tergolong bid'ah, antum izin aja dengan baik-baik, sampaikan bahwa saya tidak bisa menghadiri acara-acara seperti ini karena berdasarkan ilmu yang saya pelajari, yang saya yakini, ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan cukuplah apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sebagai pedoman saya untuk beribadah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Ma baqiya syai'un mimma yuqarribu ilallah ilal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Hadisnya Abu Dzar. Riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih. Tidak ada yang tersisa satupun dari apa saja yang bisa mendekatkan ke jannah dan menjauhkan dari nar melainkan telah dijelaskan untuk kalian. Di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya Amr Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan qattu illa wa haqqun 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak pernah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan wajib bagi nabi ini, ya termasuk Rasulullah, untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan-kebaikan yang diketahui oleh si nabi itu bahwa itu baik bagi umatnya, dan memperingatkan, dan wajib juga beliau memperingatkan umatnya dari kejahatan-kejahatan, bahaya-bahaya yang diketahui oleh si nabi bahwa itu bahaya bagi umatnya. Dari kaidah ini, dari sabda nabi ini, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berkata hawa nafsu tapi itu wahyu dari Allah, kita tinggal tanya, kalau yang kalian lakukan itu baik mendekatkan diri kepada Allah, saya minta dalilnya. Nabi harus menjelaskan yang begini-begini, harus. Kalau enggak, berarti nabi menyembunyikan kebaikan, nabi menyembunyikan amalan yang mendekatkan seseorang kepada jannah. Padahal nabi sudah bilang semua yang begitu-begitu sudah dijelaskan. Kok enggak ada penjelasannya? Yang bohong siapa di sini? Antum apa nabi? Kalau antum merasa antum yang benar, buktikan secara ilmiah. Kalau enggak, ya berarti antum membohong, menganggap itu sebagai bagian dari agama padahal tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena saya yakin Rasulullah tidak menyembunyikan sesuatu pun yang wajib beliau sampaikan. Makanya Imam Malik mengatakan, "Man za'ama anna fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. La'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Faman lam yakunu yawma idzin dinan la yakunu al-yawma dinan." Siapa yang mengklaim, menganggap bahwa dalam Islam itu ada bid'ah hasanah, berarti dia telah mengklaim bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengkhianati risalahnya sendiri. Berat kan konsekuensinya? Kenapa kok bisa begitu wahai Imam Malik? Karena Allah sudah menjelaskan pada hari itu, Haji Wada itu, aku telah sempurnakan din ini untuk kalian, sudah sempurna. Enggak bisa ditambah-tambah lagi, sudah sempurna. Maka apa saja yang hari itu tidak dianggap sebagai bagian dari din, tidak boleh hari ini disangkut-pautkan dengan din. Itu bukan bagian dari din, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai ritual-ritual ibadah, sebagai cara untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau masalah muamalah itu gak dibahas, ya. Mau makan pakai sendok, makan pakai piring, haji naik pesawat terbang, ini bukan bid'ah, ini gak masuk dalam kategori bid'ah. Salah kalau dimasukkan dalam masalah bid'ah, jalan, salah ya. Itu kacau dalam mendudukkan masalah. tanggapan masyarakat yang bercadar atau berkerudung lebar mempunyai ilmu-ilmu atau aliran-aliran menyimpang sehingga ana belum berani untuk bercadar. Bagaimana tanggapan ana? Kok tanggapan ana? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jawabannya itu, kalau engkau wahai Rasulullah hendak menuruti keinginan sebagian orang yang ada di bumi ini, maka mereka pasti menyesatkanmu dari jalannya Allah. Rasulullah aja bisa tersesat kalau ikut kata orang, apalagi kita. Apakah kita membaca buku dari ustadz yang sudah masyhur ilmunya atau melihat video kajian ustadz tersebut, termasuk kita belajar langsung? Ini enggak bisa dibilang belajar langsung. Belajar lewat YouTube namanya, belajar lewat sosmed, lewat WhatsApp. Berkaitan dengan pertanyaan ke-1, bagaimana dengan dalil buah dari ilmu itu amal? Ya memang ilmu yang benar-benar bermanfaat itu ilmu yang melahirkan amal. Ilmu yang hakiki itu ilmu yang menjadikan orang itu takut kepada Allah. Dan amal ini bisa kelihatan, bisa enggak loh ya. Kalau antum belajar akidah, amalnya adalah amalul qulub biasanya. Tapi kalau hati ini sudah beramal, nanti dia akan mempengaruhi anggota badannya. Sudah ada rasa takut dalam hati, dia akan mulai hati-hati mencari yang halal-halal, menghindari yang syubhat-syubhat. Dia belajar asma'us sifat Allah secara baik dan benar, muncul kecintaannya kepada Allah, merasa lebih diawasinya, lebih tinggi. Itu amalul qulub, itu juga buah dari ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan harus kita bisa melihat secara fisik, tidak. Bagaimana menyampaikan ilmu yang benar kepada orang tua yang hidup dalam kekafiran dan melakukan kesyirikan sedangkan ilmu kita masih terbatas, dan bagaimana sikap kita terhadap mereka? Ya tidak harus kita yang menyampaikan secara langsung, bisa kita dakwahi lewat media lain, atau kita dakwahi mereka dengan sikap kita yang baik. Konon Islam masuk Indonesia juga karena muamalah kan. Lebih banyak orang yang masuk Islam karena menyaksikan muamalahnya pedagang-pedagang muslim itu baik. Ya, dakwah bilhal. Nabi SAW sebelum beliau mendakwahkan Islam secara lisan, beliau sudah dikenal akhlaknya baik. Terkadang malah yang begini-begini lebih menyentuh daripada dakwah bil lisan. Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang isinya adalah kajian kita. Di tempat saya susah mau cari ustadz untuk belajar agama yang benar, dan saya hanya baru bisa belajar agama dengan sarana membeli atau membaca buku serta belajar lewat menyaksikan kajian-kajian di Ahsan TV. Mohon nasihat. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Berusahalah untuk bertakwa semampu antum. Ini waktunya sudah habis katanya, jadi mohon maaf tidak bisa menjawab semua. Mudah-mudahan yang kita dengar pada siang dan pagi hari dan siang hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam.
هل جزاء الإحسان